เจริญพรทุกท่านใครมาจากที่ไกลๆบ้างมาจากไหนกันชิคาโก้ชิคาโก้ก็นิมนต์หลวงพ่อเหมือนกันนะแต่เส้นหลุยนิมนต์ก่อนคุณหมอคงตัดไปนิมนต์หลวงพ่อที่ได้ยังไม่ได้คิดจะมาไกลถึงอเมริกาหรอกเทศอยู่ในประเทศไทยก็เทศไม่ไหวแล้วคุณหมออุตส่าห์ไปนิมนต์รับนิมนต์รับอื่นเลยเข้ามาจอยด้วยจริงต้องมาเทศที่นี่ก่อนเลยคนจัดคิวเขาจัดมาเป็นที่สุดท้ายการศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่เรื่องยากถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่แม่นยำแล้วการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องพิลึกพิลั่นอะไรที่ยากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่พอดีสำหรับมนุษย์ขนาดปานกลางไม่ต้องดีเลิศแต่เลวเลิศเลยก็ไม่ได้เหมือนกันคนธรรมดาธรรมดาธรรมะก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยมันธรรมดาจนยากเพราะว่าเรามองข้ามเราไม่รู้หรอกว่าความสุขอันมหาศาลเราจะได้มายังไงเราไม่รู้เลยว่าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงมันง่ายมากเลยคนทั้งหลายก็วิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์วิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปหาอารมณ์ที่ชอบอกชอบใจหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบอกชอบใจแท้จริงแล้วการแสวงหาความสุขอันแท้จริงลึกซึ้งประณีตที่สุดคือการที่ย้อนเข้ามาศึกษาตัวเองค้นให้พบตัวเองถ้าเราค้นพบตัวเองได้แล้วเราก็จะพบความอิ่มอกอิ่มใจนะมีปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิมีสมาธิมีปัญญาขึ้นนี่พวกเราลองกลับข้างแทนที่เราจะศึกษาออกข้างนอกจะมาศึกษากลับเข้าข้างในมาศึกษาตัวเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายเรามาศึกษากายของเราเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ใจเรามาศึกษาจิตใจของเราเองศึกษาจนรู้ความจริงเผชิญหน้ากับความทุกข์มาเรียนรู้ความทุกข์มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจถ้าเผชิญหน้ากับมันแล้วเห็นความจริงแล้วนี่จิตจะพ้นออกจากกองทุกข์ได้นี่เป็นความประหลาดเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะคนทั่วๆไปจะหนีทุกข์แล้วก็วิ่งหาความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้วิ่งหาความสุขเลยแล้วไม่ได้สอนให้วิ่งหนีทุกข์แต่ท่านสอนให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของเราเองทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนี่เองมันเป็นศาสตร์ที่แปลกมากนะศาสนาพุทธเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เข้านิยามของคำว่าศาสนาอย่างที่ตะวันตกเขาคิดกันหรอกแล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เมตาฟิสิกส์จะเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นศาสตร์ที่สอนเราได้ละเอียดยิบเลยถึงจิตใจของเราเนี่ยว่าทำไมความทุกข์ถึงเข้ามาสู่จิตใจเราได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจแต่ถ้าเราฝึกจิตดีแล้วความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจถ้ายังมีชีวิตอยู่ความทุกข์เข้ามาได้แค่ร่างกายเท่านั้นเองจะเข้ามาไม่ถึงใจเราเนี่ยความทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามีร่างกายขึ้นมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแต่ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยจิตที่อบรมดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขที่มหาศาลที่สุดคือพระนิพพานนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกในอุดมคติไม่ใช่ยูโทเปียนิพพานเป็นสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยแต่พวกเราไม่เห็นเพราะจิตของเราไม่มีคุณภาพมากพอในจิตของเราไปวนเวียนยึดถืออยู่ในรูปนามกายใจนี้ก็เลยปิดกั้นตัวเองมีคุณสมบัติไม่พอที่จะเห็นสภาวะธรรม ที่พ้นจากรูปนามกายใจคือตัวพระนิพพานนี่เราไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นนะเรามาค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ตัวทุกข์คือตัวกายตัวใจของเราให้แจ่มแจ้งถ้าเรารู้ตัวกายตัวใจของเราแจ่มแจ้งได้จริงนะสมบูรณ์แบบแล้วนะจิตมันจะแยกออกจากกายใจจิตจะพรากออกจากขันธ์ห้าจิตก็อยู่กับกายอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีอะไรในกายนี้จะกระทบเข้าถึงจิตได้จิตก็มีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขความรู้สึกอุเบกขานะก็เข้ามาไม่ถึงจิตอีกมันพลากออกจากจิตไปอีกจิตมันเป็นอิสระต่อความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกกลางๆความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีทั้งหลายมันเข้ามาไม่ถึงจิตหมดเลยไม่มีความปรุงชั่วเหลือแต่ความปรุงดีปรุงไปตามธรรมชาติความเคยชินของความเมตตากรุณาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเข้ามาไม่ถึงจิตอีกเนี่ยจิตมันสะอาดหมดจดไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้ในจิตชนิดนี้แหละมีคุณสมบัติพอที่จะสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองแต่เราไม่เคยเห็นเราเดินชนพระนิพพานทุกวันเราไม่เคยเห็นจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอจิตเรายังจมอยู่ในกองทุกข์คือจมอยู่ในกายจมอยู่ในความยึดถือกายยึดถือใจนี่เองถ้าถอดถอนความยึดถือกายยึดถือใจได้เราจะสัมผัสพระนิพพานเต็มชั้นเต็มภูมิจะมีความสุขที่มหาศาลเรียกว่าสุขแทบตายเลยสัมผัสพระนิพพานเต็มชั้นเต็มภูมิครูบาอาจารย์บอกโอ้มันสุขนะสุขแทบตายเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงปู่สุวัตเล่าตอนที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านมีความสุขอยู่ตั้งปีกว่าๆหลังจากนั้นจิตก็ค่อยไปอุเบกขาอยู่ไม่สบายร่มเย็นอยู่สุขแทบตายสุขแทบตายพวกเราเคยได้ยินไหมในตำราชอบพูดกันนะบอกคารวาสบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายเลยถ้าไม่ได้บวชเคยได้ยินไหมเคยได้ยินชื่อพระนาคเสนกับพญามิลินไหมพญามิลินมิรันเดอร์เป็นกรีกคนกรีกเป็นนักปรัชญาเสียงเก่งไปถามพระนาคเสนพญามิลินไปถามพระนาคเสนว่าจริงหรือที่ว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยพระนาคเสนบอกว่าจริงพญามิลินได้โอกาสรีบโจมตีเลยบอกถ้างั้นอรหัตตมรรคก็คือฆาตกรแท้ๆเลยทำให้คนตายพระนาคเสนบอกไม่ใช่นะอรหัตมรรคนั้นวิเศษมากจนธาตุขันธ์ของมนุษย์นะไม่พอที่จะรองรับธาตุขันธ์ของคฤหัสถ์เนี่ยรองรับไม่ไหวรองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหวทนไม่ได้ตายเลยคิดดูนะความสุขเราเคยได้ยินทุกข์จนตายใช่ไหมความสุขแทบตายก็มีนะแต่ว่าต้องภาวนาพระเจ้าถึงสอนความสุขอะไรๆก็ไม่เท่าพระนิพพานนะนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่อุดมคตินิพพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กถ้าพระเจ้าพูดคำว่านิพพานแล้วก็ไม่บอกวิธีที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานสัมผัสพระนิพพานนะก็ยังว่าท่านหลอกได้นะแต่นี้ท่านบอกวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงพระนิพพานได้พวกเรามีหน้าที่มาเรียนรู้ว่าทำยังไงจิตใจของเราจะพัฒนาจนเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเรื่องที่ถ้าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเราก็จะมีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเป็นลำดับไปสัมผัสครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสัตตาคาครั้งที่สามเป็นพระอนาคาครั้งที่สี่เรียกพระอรหันต์พระอรหันต์จะได้เปรียบพระอริยะอื่นๆอยู่ตรงที่ท่านแค่มนสิการแค่ระลึกถึงนะพระนิพพานนิพพานก็ปรากฏต่อหน้าแล้วไม่หายไปไหนแล้วงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจนะให้สามารถเห็นพระนิพพานได้เอาไว้เรื่องนี้จะได้มีความสุขเนาะแล้วจมแต่ความทุกข์เรื่อยๆไปเครียดไปเรื่อยนะ อยู่ทางนี้บางคนก็ฐานะดีนะมีความสุขก็สุขชั่วคราวแหละสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็พลาดพลาดจากคนที่รักเดี๋ยวก็เจอสิ่งที่ไม่รักอยากแล้วก็ไม่สมอยากอะไรเงี้ยก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆงั้นเรามาหาชีวิตที่ดีที่สะอาดที่บริสุทธิ์หมดจดนะที่มีความสุขมากๆดีกว่าชีวิตทางโลกเราก็ทำมาหากินไปตามหน้าที่ก็ทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำงานช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นการทำเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันนี้ส่วนการยกระดับจิตใจเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงของเราในสังสารวัฏนี้เป็นงานจริงๆงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงอะไรอย่างนี้เป็นงานชั่วครั้งชั่วคราวเฉพาะในชีวิตเดียวเท่านั้นเองหาเงินมาได้เยอะแยะนะก็อยู่ได้ในชีวิตนี้เท่านั้นเองเอาเงินไปไหนไม่ได้หรอกเอาธรรมะมาสู่จิตสู่ใจนะเราพัฒนาจิตใจขึ้นไปได้เรื่อยถ้าเคยภาวนามาแล้วจะรู้เลยว่าวัฏฏะเนี่ยหมุนเวียนไม่เลิกหรอกไม่ใช่ศูนย์ไปไหนหรอกหมุนไปเรื่อยการที่เราจะมายกระดับจิตใจตัวเองได้นะมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่สองอันการฝึกจิตมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการฝึกจิตให้สงบให้มีพลังเรียกว่าสมถกรรมฐานเรื่องที่สองการฝึกจิตให้ฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจพอหมดพอรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วมันจะหมดความยึดถือในกายในใจจะสัมผัสพระนิพพานได้นั้นจะบรรลุพระนิพพานได้ก็ต้องเจริญปัญญาเนี่ยมันมีงานสองงานทางใจคืองานของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกฝนกันนั้นเป็นเรื่องแค่สมถกรรมฐานเกือบร้อยต่อร้อยของนักปฏิบัติติดอยู่แค่นี้เองไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกไปนั่งสมาธิกันเยอะแยะเลยเรียนเมดิเทชันนะนั่งสมาธินั่งให้สงบไปเดินจงกรมไปทำอะไรต่ออะไรมุ่งไปที่ความสงบมีวิธีการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบตั้งมากมายไก่กองเปิดสำนักสอนเปิดคอร์สเปิดอะไรนี่เยอะแยะไปหมดนะหาเงินได้เยอะแยะเลยกับวิธีที่จะให้คนฝึกจิตใจให้สงบชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเราไม่ต้องไปเข้าคอร์สที่ไหนหรอกหลวงพ่อบอกวิธีให้บอกเคล็ดลับให้ง่ายจะตายไปสมาธิไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองที่ไหนหรอกจิตเราที่มันไม่มีสมาธิไม่สงบนะเพราะมันฟุ้งซ่านถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบก็แค่นั้นเองไม่เห็นยากอะไรเลยนะทำไมมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตฟุ้งซ่านก็คือจิตมันเนี่ยแฉลบออกไปวิ่งไปดูมันอยากดูนะมันวิ่งไปดูมันอยากฟังมันวิ่งไปฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากมีรู้สิ่งที่มาสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทางใจกระทั่งอยากปฏิบัติธรรมจิตเนี่ยมันจะวิ่งพล่านพล่านออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลานะวิ่งหาอารมณ์นั่นเองทำไมต้องไปวิ่งหาอารมณ์ทางตาทำไมต้องอยากดูรูปสวยทำไมอยากได้กลิ่นหอมๆ อยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสที่อบอุ่นนุ่มนวลสบายอยากสนุกสนานทางใจอยากได้เสียงเพราะเสียงดีเสียงชมเราคิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขเราวิ่งไปดูหาของสวยของงามดูคิดว่าจะดูให้เห็นทุกข์เหรอจริงๆดูก็เพื่อจะหาความสุขเท่านั้นเองวิ่งไปฟังนะฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรก็วิ่งไปหาความสุขนั่นเองจิตมันไม่มีความสุขในตัวมันเองก็ต้องเที่ยววิ่งไปหาความสุขที่อื่นวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปกินวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่นะจิตใจก็วิ่งพล่านพล่านออกไปทางตะวันทั้งหกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จิตมันวิ่งพล่านออกไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลามันวิ่งหาความสุขแล้วมันไม่ได้จริงวิ่งไปดูหนังนึกว่ามีความสุขนะเดี๋ยวเดียวไม่มีสุขอีกแล้วต้องวิ่งไปอย่างอื่นต่อพล่านพล่านเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยงั้นถ้าเรารู้หลักตัวนี้แล้วมันไม่ยากอะไรที่จะทำความสงบขึ้นมาจิตเที่ยวหาความสุขถึงได้วิ่งพล่านฟุ้งซ่านไปทางตะวันทั้งหกเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตซะเลยสิมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาที่อื่นเหมือนเด็กนะมันวิ่งไปซนนอกบ้านไม่ยอมกลับบ้านเราหาขนมอร่อยอร่อยมาให้เด็กนะ ให้มันมานั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่หนีไปส่วนที่อื่นใช้หลักอันนี้เองง่ายๆนะหลักของสมถะกรรมฐานเนี่ยคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตไม่ให้จิตหนีไปเที่ยวหาความสุขที่อื่นนะอย่างบางคนทำอาหารอร่อยนะสามีชอบกินอาหารทำอาหารอร่อยสามีไม่ไปไหนเลยคนโบราณบอกเสน่ห์ปลายจวักรู้จักจวักไหมคนรุ่นนี้ใครยังรู้จักจวักบ้างมีไหมยกมือสิใครเคยเห็นส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแล้วนะเด็กๆไม่รู้จักจวักแล้วนะหาอารมณ์ที่ชอบใจมาให้จิตอยู่งั้นเรามาสำรวจตัวเองดูในตำราเนี่ยพูดถึงสมถกรรมฐาน40อย่างแท้จริง40อย่างนี่เป็นแค่ตัวอย่างยังมีอย่างอื่นพิเศษเยอะแยะเลยสมถกรรมฐานเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องง่ายอารมณ์ที่ใช้ทำสมถกรรมฐานนะกว้างขวางที่สุดเลยใช้อารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่จิตจะไปเสพจิตสิ่งที่จิตจะไปรู้อารมณ์เนี่ยมีทั้งหมด3แบบอารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยคืออารมณ์เรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์ที่สองเนี่ยคืออารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์นะเป็นของจริงคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอารมณ์ที่สามเป็นอารมณ์นิพพานพวกเรายังไม่เห็นหรอกนิพพานมีอยู่แต่พวกเราไม่เห็นเพราะงั้นตัดอารมณ์นิพพานออกไปการทำสมถะสำหรับพวกเราเลยใช้อารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามได้สองอย่างงั้นเรามาสำรวจตัวเองใช้อารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์นั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอย่างถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะถามว่าเล่นไพ่แล้วมีสมาธิไหมขณะเล่นไพ่มีความสุขใช่ไหมมีความสุขเล่นไพ่ไปตำรวจมาไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยตำรวจมาสะกิดนะโอ้ลำคาญเลยจะจั่วอยู่แล้วนะคือถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์อันใดนะมันจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นพวกเราเคยอ่านหนังสือที่ชอบอกชอบใจไหมเวลาอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบนะอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนเลยนะจิตสงบเลยใครจะเรียกใครจะคุยอะไรไม่อยากยุ่งด้วยเลยอยากอยู่กับหนังสือเล่มนี้เมื่อก่อนหลวงพ่อก่อนจะบวชนะอ่านเพชรพระอุมาใครเคยอ่านไหมยาวมากเลยนะยาวเดี๋ยวเสือมาเดี๋ยวช้างมาเดี๋ยวอะไรสนุกนะอ่านทั้งวันทั้งคืนก่อนหน้านั้นอ่านกำลังภายในใครรู้จักไหมหนังสือกำลังภายในอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนนะมีสมาธิแต่สมาธิชนิดนี้ใช้ไม่ได้จริงอ่ะเพราะจิตมันฟุ้งซ่านมันยั่วกิเลสง่ายอ่านไปถึงตอนนี้แหมมันตื่นเต้นใจก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วมีความสุขจริงนะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจริงนะแต่มันมีอกุศลเจือเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็โกรธใจแปรขึ้นแปรลงอย่างเล่นไพ่มีความสุขจริงมีสมาธิจริงเดี๋ยวก็มีกิเลสละดีใจเดี๋ยวก็เสียใจจิตมันแกว่งไปแกว่งมาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะข้อหนึ่งข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสและต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสยกตัวอย่างอารมณ์ที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสนะเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนะบริกรรมไปในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัตินะเป็นการใช้ความคิดเอาหรือบางคนประเภทเซ็กจัดอะไรเงี้ยนะพิจารณากายคิดพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนใช้ความคิดนี่เป็นอารมณ์บัญญัติเป็นอารมณ์ปรมัตถ์เช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอยู่นะลมหายใจเนี่ยเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นทุกคนหายใจจริงๆไม่ใช่เรื่องความคิดหรือบางคนดูท้องพองยุบเนี่ยท้องมันมีจริงๆใช่ไหมเป็นวัตถุที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงดูอย่างนี้ก็ได้หรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี่สมถะทั้งหมดเลยนี่สมถะด้วยการรู้รูปธรรมสมถะด้วยการรู้นามธรรมนะเช่นการเพ่งจิตของตัวเองเพ่งจิตหรือเพ่งความรู้สึกต่างๆจนกระทั่งจิตมันนิ่งงั้นสมถะกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารู้จักเลือกอารมณ์นะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราชอบจิตมันชอบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตจะได้ไม่หนีไปที่อื่น ข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไม่งั้นเดี๋ยวจิตก็จะกระเพื่อมเพราะกิเลสทีหลังอีกงั้นเราถ้าจะฝึกสมถะเนี่ยง่ายมากเลยอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆเนี่ยฝึกอานาปานสติตั้งแต่7 ขวบหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆมีบริกรรมด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเนี่ยหายใจไปอย่างมีความสุขนะไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่งหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายปลอดโปร่งแป๊บเดียวก็สงบแล้วแต่ถ้าเราไม่เป็นนะเราจะไปทำสมถกรรมฐานนะบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เราว่ามันดีสำหรับเราอย่างคนไหนหายใจแล้วคิดว่าหายใจแล้วดีแล้วก็ไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับลมหายใจจิตไม่ชอบให้ใครบังคับนะถ้าเราบังคับจิตจิตจะไม่สงบแต่ถ้าเราให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะสงบเองนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะการทำสมถะนั้นต้องทำอย่างมีความสุขมีความสบายใจถ้าทำแบบเครียดๆไม่ได้ผลหรอกถ้าเราหายใจด้วยความรู้สึกที่สบายปลอดโปร่งนะแป๊บเดียวก็สงบแล้วเคล็ดลับมันมีเท่านี้แหละที่เหลือไปฝึกเอาเองไม่เสียตังค์หรอกนะไม่ต้องไปเข้าคอร์สแบบฝึกเมดิเทชันเสียตังค์เยอะแยะเลยนะของหมูหมูนะง่ายๆลองดูนะหายใจเป็นธรรมชาตินะอย่าไปหายใจแบบอย่างนี้โอเวอร์แอคชั่นหายใจเข้าไปอึดอัดเกินไปหายใจสบายเราก็หายใจอยู่แล้วเนี่ยแค่รู้สึกหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้แป๊บเดียวนั้นก็จิตมันก็อยู่กับลมหายใจสบายสงบนะแค่นี้ก็มีความสุขละนะแต่มีความสุขแค่นี้ไม่นิพพานหรอกแต่เดี๋ยวจิตหลุดจากลมหายใจก็ไปฟุ้งซ่านใหม่แล้วถ้าคนไหนประเภทบังคับจิตให้อยู่กับลมนะยิ่งบังคับนานพอเลิกบังคับนะมันจะร้ายกว่าเก่าอีกจิตมันจะคิดดอกเบี้ยกิเลสมันจะคิดดอกเบี้ยนะเคยเห็นไหมพวกเข้าวัดพวกชอบเข้าวัดนั่งสมาธิบางทีร้ายอารมณ์ร้ายมากนะเป็นคราวๆบทจะร้ายนี่ร้ายโคตรๆเลยเนี่ยสำนวนในกรุงเทพนะร้ายโคตรๆเลยบอกร้ายกาจมากเพราะมันเก็บกดตอนนั่งสมาธิแค่นั่งสมาธิอย่าเก็บกดนะนั่งสบายมีความรู้สึกตัวไปสบายสบายหายใจไปอย่างมีความสุขจิตสงบทันทีเลยนี่เคล็ดลับนะแล้วทำไงเราจะมาเจริญวิปัสสนาได้นี่เรื่องของสมถะนะสมถะไว้พักผ่อนเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการทำงานเราก็ทำสมถะให้ได้พักผ่อนบ้างใจเราทำงานหนักทั้งวันคิดหนักทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันทำสมถะได้จิตใจได้พักผ่อนมันมีวิธีทำสมถะที่ง่ายๆนะแบบในพริบตาเดียวเอาไหมโอ้เวลาที่เราทำงานมากๆเครียดมากๆนะเราไม่รู้จะทำไงนะใจเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วฟุ้งซ่านมากละเราหายใจลึกๆนะหายใจให้ยาวๆลึกๆไปแต่ไม่ต้องอัดเข้าไปจนปอดปลีนะ หายใจพอดีแหละนะลึกหน่อยหายใจเข้าไปลึกๆนะแล้วกลั้นใจไว้หลับตานะกลั้นลมหายใจไว้ตอนที่กลั้นลมหายใจใหม่ๆนะถ้าสังเกตดูที่ใจนะใจมันจะนิ่งๆจะสงบได้ชั่วขณะนึงนี่เป็นเคล็ดลับนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนั่งประชุมนะบางทีเหนื่อยหน่วยความเหนื่อยนะหายใจแล้วก็กลั้นลมไว้นิดนึงนะตรงที่เรากลั้นลมไว้เนี่ยใจมันจะหยุดคิดชั่วคราวแต่จะหยุดคิดชั่วคราวตัวนี้เราก็ได้พักละอย่าไม่ต้องทำนานนะทำกลั้นใจนานเดี๋ยวทรมานจิตแตกอีกสมาธิแตกอีกอันนี้นิดหน่อยๆแค่นี้ก็ได้ความสงบนะเอาแรงไปทำงานได้อีกชั่วโมงหนึ่งเพราะไม่ใช่ยากนะสมถะทำไปแล้วจิตใจสงบมีความสุขคราวนี้เราจะขึ้นวิปัสสนาจะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญาเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่สมถะนี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์ถ้าทำแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบก็เป็นประโยชน์ท่านก็ยอมรับว่าเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าแค่สมถะแล้วก็ได้ความสุขได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานความสุขความสงบก็หายไปความดีก็ไม่ค่อยมีกลายเป็นอารมณ์ร้ายซะอีก เรามาพัฒนาการพัฒนาจิตในขั้นอีกขั้นหนึ่งเรียกขั้นทำวิปัสสนากรรมฐานการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่าไปวาดภาพวิปัสสนาเป็นเรื่องพิลึกนะยากเย็นแสนเข็ญไม่ใช่อะไรเลยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นแค่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านั้นเองความจริงของกายของใจก็คือมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลามันเป็นอนัตตากายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงจิตใจไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงเรียนเพื่อให้จิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างร่างกายเราไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนเด็กตอนนี้ไม่เด็กอะไรเนี้ยเมื่อก่อนแข็งแรงตอนนี้ไม่แข็งแรงอะไรเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่มีปัญญามองไม่เห็นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันใครมานั่งนี้ยังไม่คันเลยมีไหมเห็นไหมเราเก่าอัตโนมัติเวลาคันเนี่ยเนี่ยมันทุกข์นะถึงต้องแก้ทุกข์ด้วยการเก่าเรารู้ไหมทำไมเราหายใจออกทำไมเราหายใจเข้าสลับกันไปเรื่อยๆเราหายใจก็แก้ทุกข์นะพวกเราลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิแล้วดูซิจะสุขหรือจะทุกข์เราหายใจเข้าเรื่อยๆดิอย่าหยุดนะทุกข์ไหม ต้องรีบหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์หรือสุขล่ะทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปเรื่อยไม่ได้หายใจเข้าก็ทุกข์อีกแล้วนะนั่นแค่หายใจนี่นะก็หายใจเพื่อหนีทุกข์นะเราไม่เคยรู้สึกทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยก็เพื่อหนีทุกข์นะดังนั้นความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่การเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปเนี่ยมันทำให้เรากลบความทุกข์ไว้เรามองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าเราดูเป็นเราจะเห็นมันทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาเป็นยังไงร่างกายเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกนะเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายทำไม่ได้ทั้งสิ้นเลยบังคับมันไม่ได้สักอย่างสั่งให้หนุ่มตลอดสาวตลอดมันไม่เชื่อทำไม่ได้ร่างกายเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายกินน้ำแล้วก็ขับถ่ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกธาตุมันหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองมารวมตัวกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดยังไงก็แตกสลายออกไปในที่สุดไม่อยู่ในอำนาจบังคับที่แท้จริงสั่งมันไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายทำไม่ได้เนี่ยความจริงของกายก็คือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของจิตใจก็เป็นอนิจจังทุกขังเหมือนอนัตตาเหมือนกันจิตใจมีความสุขมันก็สุขชั่วคราวจิตใจมีความทุกข์มันก็ทุกข์ชั่วคราวมันไม่ได้เป็นได้ตลอดจิตใจดีก็ดีชั่วคราวจิตใจชั่วก็ชั่วคราวนะคนไหนเคยโกรธบ้างพวกเราคนไหนเคยโกรธยกมือสิโกรธนานที่สุดเท่าไหร่ใครเคยโกรธ1เดือนไหมมีไหมใครเคยโกรธ1อาทิตย์มีไหมเอาใครโกรธ1วันมีไหมพวกนี้ฟังมาแล้วล่ะ เลยรู้คำตอบ ถ้าไม่เคยฟังธรรมนะบางคนอย่างอกหักนะโกรธเป็นปีเลยใช่ไหมอ๋อเห็นมาไกลนะรู้หรอแอบไปฟังซีดีมาก่อน เนี่ยจิตใจที่มีความโกรธนะก็โกรธชั่วคราวจิตใจที่โลภมันก็โลภชั่วคราวนะจิตใจที่หลงมันก็หลงชั่วคราวเป็นคราวๆหมดเลยจิตใจที่สุขก็สุขชั่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวนั่นมันไม่เที่ยงแล้วจิตใจมันเป็นทุกข์ยังไงอีกจิตใจมันถูกบีบคั้นตลอดถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นมือลึกลับอยู่อันนะมีมือลึกลับนะคอยขยำใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยคอยบดคอยขยี้คอยบี้นะถ้าเราทำตามใจมันนะมันก็ค่อยๆทนุถนอมนะถ้าเราไม่ทำตามใจนะไอ้มือลึกลับนี่จะขยำจิตใจเราให้เป็นทุกข์เลยไอ้มือลึกลับตัวนี้ชื่อว่าตัณหาถ้าตัณหาคือความอยากนะสังเกตดูให้ดีใจเรามีความอยากตลอดเวลาเลยแค่อยากมาวัดนี้ก็อยากแล้วเห็นไหม มาแล้วกลัวเฮ้ยหลวงพ่อหนีกลับไปก่อนหรือยังอะไรเนี่ยนะก็โทรมาถามหลวงตาว่าหลวงพ่อมาแน่ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยนะอยากมาฟังแค่อยากฟังธรรมนะก็กลุ้มใจได้นะอยากกินอยากนอนนะอยากดูอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นใจเรามีความอยากนานาชนิดเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืนใจเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยตัณหาตลอดเวลาเลยหาความสุขไม่ได้เลยนะของถูกบีบคั้นนะหรืออย่างตัวความสุขเกิดขึ้นนะตัวความสุขเองก็ถูกบีบคั้นนะบีบคั้นจากอะไรจากเหตุปัจจัยที่ให้เกิดความสุขความทุกข์ก็ถูกบีบคั้นนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมีเหตุให้เกิดทั้งสิ้นอย่างความโกรธเนี่ยก็มีเหตุของความโกรธอันแรกเลยเราต้องไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเช่นไปเห็นคนที่เราเกลียดมันเดินมาหาเราแล้วไอ้คนนี้เราเกลียดเนี่ยเห็นอารมณ์ที่ไม่ชอบอันที่สองเรามีอนุสัยเรามีความเคยชินที่จะไม่ชอบไอ้เนี่ยอันที่สามเราไปตรึกเราไปคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาทวิตกถ้าองค์ประกอบมันครบนะความโกรธมันถึงจะเกิดอย่างเห็นเขาเดินมานั้นเป็นคนที่เราเกลียดแท้ๆเลยเราก็เคยเกลียดมันด้วยนะแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่โกรธหรอกความโกรธก็มีเหตุให้เกิดนี่เหตุของความโกรธเนี่ยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นไอ้คนนี้ที่เราเกลียดมันเดินมาแล้วมันก็เดินไปเหตุนี้มันเปลี่ยนละความโกรธที่เกิดขึ้นในจิตเราก็หายไม่ใช่เพราะกูเก่งนะแต่เพราะเหตุมันดับมันหรือเราไม่ได้คิดในทางร้ายมันก็ไม่โกรธทีแรกคิดในทางร้ายอยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อประโมทบอกโกรธให้ดูจิตตัวเองย้อนมาดูจิตตัวเองไม่ได้ดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธนะความโกรธก็ดับไม่ได้ตรึกในอารมณ์ที่โกรธและตัวความโกรธเองก็ถูกบีบคั้นนะเพราะเหตุของความโกรธเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะก็ถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยภาวนานะเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจเราเนี่ยถูกบีบคั้นหมดเลยตัวจิตเราก็ถูกบีบคั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตก็ถูกบีบคั้นค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปจิตใจเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ฟังนะมันไม่ค่อยจะสุขห้ามทุกข์มันก็ไม่ฟังมันจะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดีนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วอย่างบางคนตั้งใจว่าเราจะต่อไปนี้เราจะถือศีล5อะไรเงี้ยใครเคยตั้งใจอย่างนี้บ้างยกมือสิถือรอดไหม มันเป็นอนัตตาเนาะเนื้อโทษอนัตตาไว้เราแหละดีแต่ว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ดีเรื่องของมันเราดีไว้ก่อนจิตมันห้ามไม่ได้อย่างวันนี้ตั้งใจจะภาวนา3ชั่วโมงพอลงมือนั่งแป๊บเดียวก็ดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะหมด3ชั่วโมงสักทีนี่ความเพียรความวิริยะเห็นไหมตั้งใจไว้อย่างนี้นะไม่สำเร็จมันบังคับใจไม่ได้เราไม่ได้ฝึกบังคับด้วยนะแต่เราฝึกรู้ทันให้เห็นเลยจิตใจเราไม่เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเป็นอนัตตาการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนรู้ให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจถ้าเรารู้ความจริงนะจะเบื่อกายนี้น่าเบื่อจิตใจนี้น่าเบื่อเพราะมันของแปรปรวนตลอดเวลาพอเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดคลายความรักใคร่ยึดถือร่างกายนี้เคยหวงแหนที่สุดจิตใจนี้เรารักตัวเองที่สุดแล้วพอภาวนาเห็นความจริงมันจะคลายความยึดถือในใจในใจได้ถ้าหมดความยึดถือเราจะสัมผัสพระนิพพานงั้นเรามาต้องมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าไม่ดูความจริงของกายของใจไม่มีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเลยต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะถึงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือก็คลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจก็จะสัมผัสพระนิพพานเต็มขั้นเต็มภูมินะมีความสุขที่สุดเลยแต่ทำยังไงจะเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ตัวนี้ต้องเรียนให้ดีนะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สำคัญของพุทธเจ้าเลยเราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราต้องพัฒนาเครื่องมือ2 อย่างตัวหนึ่งคือสติตัวที่สองคือสมาธิสติเป็นตัวระลึกได้เมื่อเช้านะก่อนหลวงพ่อเทศน์และคุณหมอคงศักดิ์ก็พูดถึงสติว่ามาจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่น ถ้าพูดภาษาแขกแบบนี้สำเนียงแขกนี้คนไทยรุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆนะขั้นแรกเลยเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งใครจะอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปใครอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปนะค่อยๆฝึกก่อนนะแล้วต่อไปถ้าอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นะแล้วจิตเราหนีไปจิตมันหนีไปปุ๊บเรารู้ทันนะหนีไปคิดนะส่วนใหญ่หรือรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลแวบไปเรารู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันเนี่ยมันจะได้สมาธิขึ้นมาจิตมันชอบไหลออกไปทันทีที่เรารู้ทันว่ามันไหลนะเราจะได้สมาธิขึ้นมานี้ถ้าเรารู้ทันบ่อยๆเห็นจิตไหลบ่อยๆนะจิตมันจําสภาวะของการเคลื่อนไปได้แม่นยําตัวที่มันทุกทีที่เคลื่อนนั้นมันจะรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วเลยตรงที่มันรู้สึกตัวได้รวดเร็วนี่เรียกว่ามีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นทางลัดนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยนะหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตคนไหนเคยพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ไม่ได้ดูเพื่อให้จิตจะสงบอยู่กับพุทโธไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูให้จิตไปสงบอยู่ที่ท้องนะแต่ดูเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเวลามันแฝงแฝงหนีไปเช่นพุทโธพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันนะหายใจอยู่มันหนีไปคิดรู้ทันนะดูท้องพองยุบมันหนีไปคิดรู้ทันแต่ยังรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบนะบางทีมันไปเพ่งอยู่ที่ลมก็ได้จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องพองยุบรู้ทันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจะจําอาการที่จิตเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนรู้ทันแล้วต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นมาทันทีแล้วว่าเฮ้ยเคลื่อนไปแล้วนะสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาแล้วตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยเพราะสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตนะจิตไหลไปเรารู้ปุ๊บเราจะตั้งสมาธิมันก็ตั้งขึ้นมาแต่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่อัศจรรย์ที่สุดเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนการทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเช่นเราพุทโธเราหายใจในจิตเลยวิเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนะไปจับอยู่ที่ตัวอารมณ์ส่วนสมาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตดังนั้นสมาธิมีสองแบบใหญ่ๆสมาธิแบบที่หนึ่งจิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้จะได้ความสุขได้ความสงบสมาธิชนิดที่สองคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะเป็นคนดูจิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวบางทีหลวงพ่อเรียกว่าจิตตื่นใครเคยฟังซีดีได้ยินคำว่าจิตตื่นใช่ไหมจิตตั้งมั่นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะจิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้ตัวเป็นแล้วอะไรเนี่ยที่หลวงพ่อใช้คำหลายอย่างแต่คนแต่ละคนบางทีใช้คำคนละอย่างเข้าถึงเข้าใจนะอาการของมันก็คือจิตมันถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นพอจิตถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในความรู้สึกตัวได้มันจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราจะลืมร่างกายเรามีจิตใจเราจะลืมจิตใจเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทำวิปัสสนานะไม่ได้ทำจริงหรอกนะอย่างไปดูท้องพองยุบจิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องอันนี้สมถะแท้ๆเลยไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้สมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่จิตไหลไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมายกตัวอย่างเลยให้ดูอะไรดีดูรูปพระบาทนะเห็นมีช่องเล็กๆไหมในรอยพระบาทมีรูปเล็กๆๆอยู่เยอะเลยลองดูซิมีรูปทั้งหมดกี่รูปรูปเล็กๆอ่ะเนี่ยแดงผ้าแดงๆเห็นรูปเล็กๆไหมสังเกตไหมขณะที่เราตั้งใจดูเนาะนะจิตเราไปอยู่ที่ผ้านั้นใช่ไหมเรามีร่างกายเราลืมแล้วเรามีจิตใจเราลืมแล้วรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองแล้วเราเห็นแต่ผ้านั้นเห็นแต่รอยพระบาทแต่เราลืมตัวเราเองเนี่ยจิตที่มันส่งออกไปนะจิตที่มันส่งออกไปจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันฟุ้งไปมันลืมตัวเองมันไม่ตั้งมั่นงั้นเมื่อไหร่จิตไม่ตั้งมั่นเราจะลืมกายลืมใจลืมตัวเองแล้วเวลาที่เราเหม่อรู้จักเหม่อไหมภาษาฝรั่งเรียกอะไรเรียกอะไรดีฮะ เออหลวงพ่อไม่รู้จักหรอกเวลาจิตมันเผลอไปนะมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ลืมเพราะฉะนั้นจิตที่มันไหลไปจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เมื่อเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้การที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยถึงจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไหลไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตัวเองได้นะงั้นตัวนี้สําคัญนะพวกเราต้องฝึกให้ดีเมื่อสัก30ปีก่อนหลวงพ่อตะเวนไปตามวัดตามสํานักปฏิบัติอะไรนี้เยอะมากเลยที่ไหนมีชื่อเสียงก็ไปดูไปเรียนนะเจอครูบาอาจารย์มากมายครูบาอาจารย์ที่ดีๆก็มีเยอะนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้หายากมากเลยแทบจะขาดแคลนแล้วนะก็ไปตะเวนไปตะเวนไปแล้วก็พบความจริงข้อหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไอ้สมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยไปที่ไหนก็เจอแต่ทั้งสำนักที่แขวนป้ายคำว่าวิปัสสนานะจริงๆทำสมถะเพราะเอาแต่เพ่งเอาไปดูท้องก็เพ่งท้องไปดูเท้าก็เพ่งเท้าไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไม่ใช่วิปัสสนาหรอกจิตเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นนะมีอยู่คราวนะไปโดนดีเข้าอยากฟังไหมอยากให้รู้ว่าอยากตอนนั้นไปที่วัดกรรมฐานแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยนะวัดหินหมักเป้งนะที่ว่าที่มาเป้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยคนจะไปภาวนาในโบสถ์เนี่ยเยอะมากเลยนั่งสมาธิในโบสถ์นะถ้าโบสถ์ไม่พอนั่งแล้วมานั่งกันรอบๆโบสถ์อีกที่เดินจงกรมก็เยอะมากเลยพอตกค่ำหลวงพ่อก็ไปกับเขาบ้างเขาไปเราก็ต้องไปสิใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่าเราไปนอนอยู่ในกุฏิจริงๆเราภาวนาในกุฏิแล้วครับไปที่โบสถ์ไปดูเอ๊มีแต่คนนั่งสมาธิมีสองพวกนึงนั่งเคร่งเครียดนั่งเครียดนะอีกพวกหนึ่งนั่งสงบพวกเดินจงกรมก็แบบเดียวกันคล้ายๆกันนะพวกหนึ่งเดินเคร่งเครียดนะโอ้เครียดจะตายส่วนอีกพวกหนึ่งเดินนะใจหนีไปที่อื่นเลยลืมกายลืมใจในใจมันก็นินทาเขานะเนี่ยความร้ายนะเนี่ยเป็นกิเลสชื่อว่ามานะเทียบเขาเทียบเราไปดูแล้วเฮ้ยภาวนาไม่เป็นนี่วะที่นี่ไม่มีใครภาวนาเลยมีแต่นั่งไม่เพ่งก็เผลอในใจก็นินทาเขาอย่างนี้นะที่นี่ไม่มีใครภาวนาทั้งที่เขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะหลายชั่วโมงนะใจก็ไปว่าเขาไม่ได้ภาวนาแต่ตอนเช้าเนี่ยตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เอาของกินเล็กๆน้อยๆนะพวกรังนกพวกอะไรถวายหลวงปู่เพราะท่านชรามากนะเราก็ตามเข้าไปด้วยเขาพอเขาถวายดอกไม้ถวายอะไรนะหลวงปู่ก็หันมายิ้มหลวงปู่เทศจะยิ้มตลอดเลยน่ารักมากท่านก็หันมายิ้มกับหลวงพ่อนะบอกว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วแหละเราเจอดีเขาแล้วมัวแต่ดูคนอื่นนะไม่ดูตัวเองเทียบเขาเทียบเรากิเลสตัวเองท่วมหัวนะไม่เห็นนะเอาไปดูว่าเขาภาวนาไม่เป็นเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะเวลาสอนเนี่ยนะสอนนิ่มๆนะเรียกเชือดนิ่มๆจำชั่วชีวิตเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่นะคนไม่ได้ทำสมาธิที่ถูกต้องถ้าไปทำสมาธิถ้าไม่เผลอเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไปนะก็ไปเคร่งเครียดอยู่จิตไปเคร่งเครียดอยู่ถ้าทำสมถะไม่เผลอไม่เครียดเลยนะจิตรวมไปสบายๆก็ไม่เดินปัญญานะเหมือนต้องทำสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้วิธีที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้คือรู้ทันตอนที่จิตมันไหลไปนี่แหละถ้าเรารู้ทันบ่อยๆนะพอมันเคลื่อนคลิกก็รู้ทันนี่เรียกว่าเรามีสติอัตโนมัติละพอรู้ทันมีสติอัตโนมัติปุ๊บสมาธิอัตโนมัติก็ตั้งขึ้นมาเองรู้สึกตัวขึ้นมาจิตตื่นใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเทียนนะอยู่วัดสนามในแต่ก่อนอีกองค์ชื่อหลวงปู่ทูบอยู่วัดแคหนังเลิงมีทั้งทูบทั้งเทียนนะ หลวงพ่อเทียนท่านสอนดีนะท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติพูดได้เจ๋งมากเลยยอดเยี่ยมมากเลย งั้นการที่เราหัดบริกรรมพุทโธรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบนะแล้วจิตหนีไปคิดเราคอยรู้เนี่ยมันจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อได้ความรู้สึกตัวขึ้นมานี้แล้วเราจะได้สมาธิได้สติมีทั้งสติคือถ้าใจไหลคลิกเดียวก็รู้ทันนี่เรียกมีสติพอรู้ทันปุ๊บได้สมาธิได้ความตั้งมั่นขึ้นมาเป็นหนึ่งอยู่ได้แล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้นี่เพิ่งได้เครื่องมือเพิ่งได้ต้นทางการปฏิบัติยังไม่ได้ทำวิปัสสนาเลยงั้นหลายคนชอบสอนกันมั่วซั่วนะว่ารู้สึกตัวแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วแค่รู้สึกตัวก็พอแล้วพออะไรอ่ะยังไม่ได้เริ่มเดินปัญญาเลยนะคิดว่าแค่รู้สึกตัวก็เป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่เป็นหรอกยังไม่ได้สตาร์ทเดินปัญญาเลยสักนิดเดียวนะวิธีเดินปัญญาก็คือเราใช้จิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่เนี่ยนะกับสติเป็นเครื่องมืออะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีสติระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเช่นร่างกายหายใจออกเราเห็นร่างกายมันหายใจจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเราจะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราจะเห็นว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เห็นอนัตตาของกายนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยหรือร่างกายนะนั่งอยู่มีความทุกข์เกิดขึ้นในกายเช่นนั่งแล้วเมื่อยสติระลึกรู้ใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากมันจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะร่างกายก็ไม่ใช่เราความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็ไม่ใช่เรานะเนี่ยการที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอานะถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นตามความเป็นจริงนะปัสสนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิตกคือการตรึกการคิดนะงั้นหลายคนไปเข้าใจผิดอย่างคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรนี่ไม่ใช่วิปัสสนาแน่นอนเลยนะเพราะว่ายังเป็นการคิดอยู่วิปัสสนานั้นเลยการคิดไปแล้วเป็นการรู้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงนะงั้นอย่างถ้าเราใจเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในร่างกายที่ร่างกายหายใจสติระลึกรู้ทันความเคลื่อนไหวนั้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอยู่สติระลึกรู้การเปลี่ยนอิริยาบถไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาจริงๆเจริญปัญญาจริงๆนะมันจะถอนความเห็นผิดวิปัสสนามันจะทำหน้าที่ถอดความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกเลยก็คือเห็นว่ากายเป็นเราจิตใจนี้เป็นตัวเรานี่หันมาดูจิตใจบ้างนะเราจะเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะสติความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ตอนนี้มีความสุขจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะไหลไปรวมเข้ากับความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าความสุขกับจิตเป็นคนละอันกันนะมันจะกลายเป็นเราสุขขึ้นมาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ปั๊บนะจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากเนี่ยเป็นคนดูอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันนะความสุขไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นอย่างนี้เลยนะความทุกข์เกิดขึ้นสติระลึกรู้ปั๊บเห็นว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะไม่ใช่เราทุกข์นะความทุกข์เป็นแค่สภาวะธรรมที่จิตไปรู้เข้าความทุกข์ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นแค่สภาวะธรรมอีกอันหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการหัดดูเนี่ยหัดดูไปเรื่อยแต่มันมีความแตกต่างระหว่างการดูกายกับการดูจิตอยู่นิดหน่อยเวลาดูกายเนี่ยเราดูลงปัจจุบันขณะนะเช่นเรากำลังเคลื่อนมือนะมือกำลังเคลื่อนไหวเนี่ยจะเลื่อนมือไปเกาแล้วสติระลึกเห็นรูปมันเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูเนี่ยเรารู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้สดๆร้อนๆเลยเป็นปัจจุบันขณะเลยเนี่ยรูปกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใจเราก็รู้อยู่ได้ใจไปรู้รูปที่กำลังเคลื่อนไหวได้แต่การรู้จิตเนี่ยจะต้องรู้ตามหลังนะเช่นจิตมีความโกรธความโกรธเกิดขึ้นก่อนสติถึงระลึกได้ว่าโกรธพอสติระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นว่าความโกรธนั้นดับไปแล้วนะความโกรธนั้นดับไปตั้งแต่สติเกิดเพราะฉะนั้นมันแค่เห็นหางของความโกรธไหวๆไปเท่านั้นเองนะจะไม่เห็นตัวความโกรธจังๆหรอกถ้าสติที่แท้จริงเกิดเพราะสติกับกิเลสจะเกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ เมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลไม่เกิดในเวลาเดียวกันงั้นการดูจิตนี่จะดูตามหลังนะงั้นเคล็ดลับในการดูจิตอย่าไปจ้องถ้าจ้องแล้วจะไม่มีอะไรให้ดูนะต้องปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขก็ค่อยรู้ขึ้นมาว่าอ้อสุขขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์ก็ค่อยรู้ว่าทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลงค่อยรู้ขึ้นมาว่ามีกุศลมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นนะมันจะเป็นการดูแบบตามหลังกันติดๆเช่นความโกรธมาแล้วความโกรธมาสติระลึกปั๊บความโกรธหายไปแล้วนะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้เลยว่าจิตตะกี้โกรธแต่จิตตอนนี้ไม่โกรธแล้วนะจะเห็นอย่างนี้นะงั้นบางคนบอกดูไม่ทันสักทีจิตมีความโกรธดูไม่ทันสักทีมันหายไปก่อนก็ถูกแล้วที่ต้องหายถ้ามันไม่หายสติไม่เกิดนะงั้นดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะนะดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นปัจจุบันสันตติแล้วเห็นไหมไม่มีสันตติแล้วนั่นเป็นอดีตไปหมดละใช้ไม่ได้นะการที่เราหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปนะรู้ทีแรกยังไม่เป็นกลางเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นมันพอใจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจนะเห็นกุศลเกิดขึ้นมันพอใจเห็นอกุศลเกิดขึ้นไม่พอใจให้เรารู้ทันจิตที่พอใจไม่พอใจอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าอย่าจงใจนะเช่นตามองเห็นคนนี้เดินมาละเกลียดมันรีบมาดูซิพอใจหรือไม่พอใจนะเนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้กินหรอกพอย้อนจงใจมาดูนะมันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะมันไวมากนะเวลาดูจิตเนี่ยถ้าจงใจดูหรือจะว่างๆไปเลยไม่มีอะไรงั้นบางคนไปดูจิตนะกลายเป็นหลงดูความว่างตัวนี้ต้องระวังมากๆเลยนะดูจิตแล้วก็ว่างๆว่างโอ้กูเป็นพระอรหันต์แล้วว่ามึงไม่ได้เป็นกูเป็นโอ้มีมึงมีกูอยู่อย่างเงี้ยนะก็ยังนึกว่าบรรลุแล้วไม่เป็นหรอกนะงั้นดูจิตอย่าไปจ้องมันนะจ้องไปดักดูไปจ้องดูไปรอดูจะไม่มีอะไรให้ดูนอกจากว่างๆพอว่างๆนะจิตก็พอใจมีความสุขอยู่ทั้งวันนะโอลาล่าไปเรื่อยนะไม่ได้กินหรอกไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแล้วงั้นเวลาจะดูจิตอย่าไปดักดูดูกายเนี่ยรู้สึกไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีเลยแต่ดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะก็จะเห็นความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นนะพอไหวไหมถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนนะมันจำไม่หมดหรอกเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ละเอียดประณีตมากจะมีซีดีแจกไหมคุณหมอมีนะมีซีดีมีหนังสือไปฟังนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างถ้าเมื่อไรจิตเห็นความจริงได้นะเราก็ใช้หลักนี้นะวิปัสสนาเนี่ยมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาให้รู้อย่างที่เขาเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ได้ไหลไปจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูและเป็นกลางจำได้ไหมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคำว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยใส่วงเล็บไม่ได้เป็นการขยายความหลักของวิปัสสนาแท้ๆก็แค่มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงนะแต่เราจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้จิตจะเข้าไปคลุกไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับรูปนามนั้นนะเป็นการไปเกาะเกี่ยวเป็นการไปเพ่งรูปนามใช้ไม่ได้ถ้าเพ่งรูปเพ่งนามเป็นอะไรเป็นสมถะกรรมฐานนะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียนต้องเรียนให้ละเอียดนะบางคนมั่วซั่วบอกอย่างดูท้องฟองยุบเนี่ยเป็นวิปัสสนาเป็นอะไรไปเพ่งท้องอยู่เป็นสมถะแท้ๆนะต้องเห็นไตรลักษณ์นะไม่เชื่อถามหลวงตาถามพระเนี่ยพระวัดนี้นักธรรมเอกเท่านั้นอันนี้อยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกไม่รู้ท่านลืมกันหมดยังฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางใช่ไหมจิตที่ตั้งมั่นได้มาด้วยวิธีอะไรรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตที่เป็นกลางได้มาเพราะรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางสติที่เป็นตัวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้มาเพราะอะไรเพราะหัดรู้บ่อยๆนะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้สึกนะเช่นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ย จนจิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นนะพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยคนไหนขี้โมโหก็รู้ทันจิตที่โกรธเห็นความจิตที่โกรธบ่อยๆนะพอจิตโกรธปั๊บสติจะระลึกเองเลยความโกรธกระเด็นหายไปเลยเนี่ยหลักของมันง่ายๆนะไม่ยากหรอกฝึกไปนะ7วัน7เดือน7ปีถ้าบารมีเราพอนะเราก็จะได้ธรรมะเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นได้ดวงตาเห็นธรรมคารวะมีโอกาสโสดาสกทาคาเนี่ยไม่ยากเกินไปสำหรับคารวะนะแต่ถึงขั้นพระอนาคาเนี่ยยากมากเลยสำหรับคารวะเพราะคารวะเนี่ยจมอยู่ในกามกามไม่ใช่เซ็กอย่างเดียวนะกามเป็นหมายถึงเพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพวกนี้หรือบางทีก็เป็นกามธรรมคือคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสัมผัสคารวะเลยไม่เห็นโทษของกามแต่พระหรือนักบวชเนี่ยจะเห็นโทษของกามง่ายกว่าเยอะเลยนะเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักพระองค์หนึ่งนะท่านอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังท่านเป็นเศรษฐีตั้ง30ปีก่อนนะท่านบอกท่านเป็นลูกชายคนเดียวนะพ่อแม่ท่านมีเงินตั้ง100 ล้านเนี่ยรวยนะของเรายุคนี้บางทียังไม่ถึง100 ล้านเลยขนาดเงินเฟ้อไปตั้งเยอะแล้ว แล้วท่านรวยลูกคนเดียวด้วยแต่ท่านศรัทธาท่านออกมาบวชท่านบอกว่ามีวันหนึ่งไปบิณฑบาตนะไปเห็นคนเขากินข้าวเหนียวถั่วดำรู้จักไหมข้าวเหนียวถั่วดำเห็นแล้วอยากกินอยากกินนะก็ไม่มีใครใส่บาตรให้กินก็ฝันไว้นะรอคอยว่าวันหนึ่งจะมีคนเอาข้าวเหนียวตัวดำมาใส่บาตรวันหนึ่งก็เห็นจริงๆเวลาพระกรรมฐานบิณฑบาตจะเดินตามกันไปเขาก็ใส่นะพอจะมาถึงท่านนั้นหมดแล้ว เป็นองค์แรกที่อดนะแต่พระกรรมฐานเนี่ยเวลาไปบิณฑบาตมานะจะเอาอาหารมาเทรวมกันนะแล้วก็แบ่งกันปรากฏว่าพระที่อยู่หัวแถวเนี่ยเก็บข้าวเหนียวตัวดำไปหมดทุกวันเลยมันไม่ถึงท่านสักวันเดียวนะหลายวันเข้านั้นท่านบอกไปอยู่กลางคืนนอนอยู่กลางคืนแล้วคิดถึงข้าวเหนียวตัวดำแล้วร้องไห้นะคิดสงสารตัวเองนะอนาถตัวเองตอนนั้นห่อหนึ่งไม่กี่บาทหรอกนะว่าโอ้โหเราลูกมีพ่อมีแม่นะทำไมเราแค่ข้าวเหนียวตัวดำเนี่ยแค่นี้เองไม่กี่สตางค์เนี่ยนะไม่ได้กินสงสารตัวเองนะอนาถตัวเองร้องไห้นี่เห็นโทษไหมจิตใจมีความอยากนะอยากในรสของขนมเนี่ยนะมันไม่ได้สนองความอยากแต่คารวะเหลืออยากกินข้าวเหนียวตัวดำสัก1 ถุงก็ไปซื้อมาปี๊บหนึ่งนะกินจนกระทั่งไม่รู้จะเอาอะไรอยากอะไรก็สนองตลอดเวลาไม่เห็นทุกข์เห็นโทษหรอกนะเวลาท่านเลยเรียกอารมณ์ไอ้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรพวกนี้ท่านเรียกว่ากามคุณนะวิ่งไปหาไปเสพไปสนองไม่เคยเห็นทุกข์เห็นโทษเลยในขณะที่นักบวชนะเห็นทุกข์เห็นโทษทุกครั้งที่กามเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์มีแต่โทษทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นโทษเห็นภัยของกามได้ง่ายกว่าคารวะนะแต่ว่าพวกเรายังไม่ถึงขั้นจะขึ้นพระอนาคาท่านโสดาสกทาคาเนี่ยเป็นฆราวาสทำได้นะไม่ยากนักหรอกแต่ขั้นพระอนาคานี่ยากนะเพราะจิตของเราชุ่มอยู่ในกามจิตของเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกามไม่เหมือนนักบวชนักบวชถ้ากามเกิดเนี่ยแทบเอาหัวชนฝาเลยทรมานจะเห็นว่าโอ้ร้ายจริงๆกิเลสนี้เป็นของเลวร้ายจริงๆนี่ของเราก็ฝึกไปนะแค่ถือศีล5นะถือศีล5ไว้ไม่ต้องอดข้าวเย็นแต่กินให้เป็นเวลาแล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยแล้วก็คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายคอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยไม่นานถ้าทำสม่ำเสมอนะใช้เวลาไม่มากนะก็คงได้ธรรมะบ้างแหละเวลาได้ธรรมะอย่านึกเอาเองว่าตอนนี้ได้แล้วมันมีวิถีของจิตที่จะเกิดมรรคเกิดผลมีวิถีของจิตโดยเฉพาะมีลักษณะเฉพาะของจิตเวลาที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลไม่ใช่ภาวนาละวันนี้พอละแค่นี้แหละบรรลุแล้วนึกเอาเองหรือภาวนาไปจิตรวมวูบสว่างว่างเอาละบรรลุละมั่วนะมันไม่เข้าวิถีของมรรคของผลนะ วิถีจิตที่จะเกิดอริยมรรคอริยผลมันมีจิตมันตัดสังโยชน์ตัดกิเลสเนี่ยมีกระบวนการของมันมีลีลาแห่งการตัดแต่บางองค์มีซาวด์เอฟเฟกต์ด้วยมีฟ้าผ่าแผ่นดินไหวเทวดาอนุโมทนาโลกธาตุสะเทือนอะไรนั้นเป็นอาการของจิตที่จิตไปรู้เข้าพอไหมคนนี้พอแล้วนะเทศเยอะไปก็จำไม่ได้อยู่แล้วอ้าวใครตอบได้บ้างว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติทำมันยังไงแล้วสติเกิดบ่อยการเห็นสภาวะบ่อยๆนั่นแหละทำให้สติเกิดขึ้นเช่นเราเห็นความโกรธบ่อยๆต่อไปพอความโกรธเกิดขึ้นสติก็เกิดมันจำได้อะไรทำให้จิตตั้งมั่นรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปมันไม่ได้แค่ไหลไปคิดนะมันไหลไปดูนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสถ้าจิตไหลแล้วรู้ทันนะอย่างดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นได้ถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตสงบเฉยๆไม่ตั้งมั่นนะเดี๋ยวค่อยฝึกนะอะไรทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าลืมต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีสมาธิคือไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นกลางไม่มีปัญญาจริงหลักต้องแม่นนะเมื่อหลักแม่นแล้วเหลืออีกข้อเดียวทำให้สมควรแก่ทำไม่ใช่7วันปฏิบัติ1ครั้งครั้งละ5นาทีแล้วก็นับมาแล้ว7ปีแล้วทำไมไม่บรรลุสักทีอันนั้นเวอร์ไปหน่อยละปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเรายังแยกชีวิตเราเป็นสองส่วนว่าชีวิตนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมอันแค่นี้ชีวิตที่เหลือไม่ต้องปฏิบัติอันแค่นี้นะยังไกลแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้นะคือการปฏิบัติชีวิตกับการปฏิบัติเป็นอันเดียวกันแต่ว่ายกเว้นเวลาจำเป็นทำงานที่ต้องคิดอันนี้ยกเว้นเวลานอนหลับนี่ยกเว้นให้เวลาที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาของการเจริญสติเจริญปัญญาทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเจริญไม่ไหวจิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาเจริญปัญญาต่ออย่าสงบอย่างเดียวนะหรืออย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวเฉยอยู่ไม่ได้เรื่องหรอกนะก็ได้แค่นั้นเองไม่เกิดปัญญาพอไหวไหมเดี๋ยวคุณหมออัดเทปไว้ใช่ไหมเราค่อยไปขอจากคุณหมอนะฟังเที่ยวเดียวไม่ได้ผลหรอกต้องฟังหลายๆทีกระทั่งเด็กๆนะมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมีเยอะเลยประเภทเอาซีดีใส่รถไปพอขึ้นรถก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยฟังแล้วสบายใจอย่างน้อยก็ได้สมาธิได้ความสุขฟังแล้วสบายใจหวังว่าฟังแล้ววันหนึ่งจะปิ๊งนะลูกมันนั่งรถไปด้วยวันหนึ่งคุณแม่ขับรถคนมาปาดนะคุณแม่โมโหคุณลูกก็บอกแม่โกรธให้รู้ว่าโกรธเนี่ยเด็กมันเรียนธรรมะโดยที่เป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะเหมือนเด็กเรียนภาษากับพวกเราเรียนภาษาไม่เหมือนกันนึกออกไหมเด็กมันเรียนภาษาเป็นธรรมชาตินะมันเข้าถึงได้ลึกซึ้งเลยส่วนเรามานั่งท่องนะเทนมีกี่เทนเลยท่องกันแทบตายเด็กมันฟังมันพูดมันอะไรถึงเวลามันพูดได้เลยเราคิดหนักคิดหน้าคิดหลังกรรมฐานก็เหมือนกันเด็กมันฟังซีดีหลวงพ่อนะมันภาวนาเป็นเยอะแยะเลยไอ้ผู้ใหญ่ก็ฟังแล้วก็คิดเอาหลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจสติทำไงรู้ยังตอนนี้รู้ยังเนี่ยจะไปถามใครดีว่าตอนนี้รู้ถูกหรือยังคิดมากคิดมากยากนานใครเคยสงสัยว่าตอนนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกหรือยังใครสงสัยเคยสงสัยบ้างยกมือสิโอ้เก่งที่ยกมือพวกที่ไม่ยกมือก็เก่งเหมือนกัน มีใครเคยตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าเอ๊จะปฏิบัติยังไงดีวันนี้มีไหม คิดว่าจะทำยังไงดีทำอะไรก็ผิดหมดเลยแต่ไม่ทำผิดมากกว่าเราทำอะไรมันก็ทำมันไม่ใช่รู้ให้เห็นกายมันทำเห็นใจมันทำถึงจะเรียกว่ารู้นะ อ่ะเท่านี้ก่อนก็แล้วกันหลวงพ่อนึกว่าในนี้จะมีนาฬิกาอ้อมอยู่นี่เทศแต่ดานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะส่งกันบ้านตามสมควรนะอย่าเยอะนักหลวงพ่อก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเทศมาวันนี้วันที่6ต่อกันละบางวันหลายรอบด้วย
ข้อแรกคือเมื่อคืนมีบทเรียนมาตอนตีสองตีสามเป็นลักษณะที่บอกว่าให้ดูคล้ายๆกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสภาวะธรรมต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นกายจิตหรือว่าเส้นนบไอหรืออะไรหลายๆหลายๆอย่างก็คือดูของตัวเองเสร็จแล้วก็ให้ไปดูของหลวงพ่อบ้างของปู่บ้างเพื่อเทียบว่าเนี่ยยังไกลขนาดไหนเราหยิบเราหดตัวขนาดไหนแต่ที่สังเกตเห็นคือที่หนูทำมันจะเป็นลักษณะมันมีกรรมไว้กับปล่อยใช่ไหมคะแต่ของหนูปล่อยเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อกับหลวงปู่ปล่อยหลวงพ่อหลวงปู่จะมีสภาวะทำอะไรไม่รู้อีกอย่างหนึ่ง ออกไปอยู่ตลอดเวลา ที่นี่
เจอพวกประดูจิตหลวงพ่ออีกคนแล้ว
คือต้องอาศัยครูบาอาจารย์นำกันหนูกลัวผิดทาง
คือหนูต้องระวังนะเคยมีพระที่สุรินทร์อยู่สมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะแต่ไม่เข้าไปเรียนใช้วิธีแอบไปดูจิตหลวงปู่ดูลดูจิตหลวงปู่มั่นดูจิตตรงโน้นนี้นะแล้วพยายามเรียนแบบมันเป็นของปลอมนะไอ้นั่นเป็นผลแล้วล่ะเราไปเห็นผลเราต้องดูเหตุเหตุคือการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตอนไปแทมป้าก็มีคนได้มาถามกลางห้องประชุมอย่างนี้เลยบอกเนี่ยขอชำแหละหลวงพ่อหน่อยผมฟังแล้วน่ากลัวมากเลยเมื่อมาดูจิตหลวงพ่อนะทำไมมันว่างมันสว่างมันคงที่เวลาคุยก็ไม่ไหลไปไหลมานะทำยังไงจะเป็นอย่างนี้บอกทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกถ้าจะทำก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางอย่าทิ้งหลักนี้นะ
ไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนที่หนูไปหาหลวงพ่อที่วัดหนูขอกันบ้านหลวงพ่อ
นี่มาจากชิคาโกหรือ
ใช่ค่ะคนนั้นแหละค่ะ
จำได้แล้วหลักตัวนี้แหละ
คือคราวที่แล้วที่หลวงพ่อสอนนะคะที่หลวงพ่อกรุณาทำไม่ใช่เรียกว่าทำเดี๋ยวถ้าหนูพูดผิดจะโดนหลวงพ่อว่าอีกเดี๋ยวก่อน
ผิดก็ไม่ว่า
ไม่
ยกเว้นให
้ที่ขออนุญาตให้หลวงพ่อแสดงสภาวะธรรมเพราะว่าเรียนรู้โดยสภาวะธรรมโดยตรงแล้วหลวงพ่อทำสภาวะธรรมที่บริสุทธิ์ให้ดูอยู่วัดหนึ่งก็พัฒนากันมาทั้งกลุ่มค่ะไม่ใช่สำหรับหนูคนเดียวก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือแบบคราวที่แล้วแวบเดียวอะค่ะคราวนี้ขอสักครึ่งนาทีก็ยังดีค่ะขอรับเข้าสู่ใจตรงๆเลยจะได้ไปเรียนต่อ
ไม่เห็นเองอะ
มันมีความแตกต่างพัฒนาได้เยอะอะค่ะคือมันเป็นสไตล์นั้น
สภาวะหลวงพ่อเป็นไงอ่ะเราไม่เห็นเองอ่ะมันไม่ใช่มีครึ่งนาทีนะ
ทราบค่ะทราบ
ไปดูเอาเองก็แล้วกัน
ตกลงให้ดูเองเลยค่ะหลวงพ่อแบบเจตนาส่งให้นิดนึงค่ะพอแล้วค่ะ
ส่งนะไม่ใช่ของจริงนะ
โอเคค่ะ
มันคล้ายๆเท่านั้นแหละ
งั้นขออนุญาต
เพราะว่ามันเป็นการแต่งเอาของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกของจริงไม่มีอะไรว่าถามยากถามไม่ยากนะจะตอบยาก
ขอกราบขออนุญาตคอนเนคกับหลวงพ่อหลวงปู่แล้วขอเรียนไปตลอดทางไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะคือขออนุญาตได้เลยแล้วกันค่ะอย่างนี้เพราะว่ารู้ว่าหลวงพ่อบอกตอบตรงๆไม่ได
้ถ้าเมื่อก่อนอาจจะตอบนะอย่างนี้ตอบไม่ได้คนมันหาเรื่องเยอะแต่หนูชิคาโก้ดีขึ้นเยอะเลยนะ
กราบนมัสการกราบนมัสการหลวงพ่อนะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับสตินิดหน่อยนะครับในชีวิตประจำวันขณะที่เราเฝ้าดูรู้อารมณ์ในประสบการณ์ของโยมนะครับบางครั้งคือไม่ใช่บางครั้งคือขณะที่เรายกตัวอย่างว่ามีโทสะเนี่ยสติมาทันทีนะแล้วตามหลักความเป็นจริงแล้วเมื่อเหตุดับโกรธจะหายไปนะโทสะแต่ในประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าบางครั้งเนี่ยสติมาก็จริง แต่ยังอยากจะโกรธอีกสักนิดหรือว่ามีอารมณ์อื่นๆก็เป็นแบบนี้แต่ไม่ทุกครั้งนะฮะ อยากจะทราบคำถามก็คือว่าสติตัวที่มาเนี่ยเป็นสัมมาสติหรือว่าไม่ใช่สัมมาสติหรือว่าปฏิบัติผิดอะไรสักอย่าง
คือสภาวะทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดหรือมันจะดับเนี่ยเพราะเหตุของมันไม่ใช่เพราะเราไปแทรกแซงบังคับได้เนาะสติมีหน้าที่จับนะปัญญามีหน้าที่ตัดถ้าสติระลึกปั๊บเนี่ยถ้าปัญญาแท้ๆเกิดนั้นขาดสะบั้นเลยนะนี่ปัญญามาจากสมาธิความตั้งมั่นของจิตในขณะที่สติระลึกเห็นความโกรธเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นพอจิตไม่ตั้งมั่นพอมันเลยไม่ตัดแล้วสติตัวนั้นยังไม่สมบูรณ์ถ้าสติที่สมบูรณ์เกิดนะมันจะประกอบกับสมาธิเลยจะขาดสะบั้นทันทีเลยจิตปกติของโยมเหมือนตอนนี้ไหมจิตตอนปกติเหมือนกับตอนที่คุยกับตมานี้ไหม
เหมือนครับ
เหมือนเหรอเหมือนตอนนี้ตลอดเลยเหร
อคล้ายครับ
คล้ายคล้ายตอนนี้แน่นไหมตอนนี้อันนี้ปกติเลยเหร
อคิดว่าเป็นปกติ
ต้องค่อยค่อยคลายออกนะถ้างั้นแสดงว่าติดเพ่งติดเพ่งเอาไว้ติดเพ่งติดจ้องต้องปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาได้แล้วก็แค่มีสติสักว่าระลึกเท่านั้นถ้าเราประคับประคองไว้ได้ทั้งวันนะเดี๋ยวเทียบให้ดูเนี่ยมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอยู่นิดหนึ่งตอนนี้ต้องคลายออกนะมันถึงจะเดินต่อแต่ถ้าเราไปรวบไปตลาดวันคล้ายๆนักมวยตั้งกาดไว้อย่างนี้ทั้งวันเลยมีแข็งไปมันจะแน่นๆต้องคลายออกนะจิตจะเบิกบานจิตจะมีความสุขขึ้นมาไอ้คนนี้เพิ่งถามหยกๆเอาย่อๆนะหนูนี่ถามยาว
3ข้อนะคะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของโยมเองนะคะแนวทางคือจากที่จดหมายที่โยมเขียนส่งหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันโยมจะอ่านจากซีดีจะฟังจากซีดีแล้วก็จะมานั่งขบคิดหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะนั้นโยมจะไม่มีโอกาสได้ถามนะคะโยมจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นคือนิมิตหรือว่ามันคือของจริง
คือไม่ว่าของจริงหรือของเก๋นะไม่มีนัยยะไม่ว่าอะไรปรากฏเนี่ยให้รู้ทันจิตไว้แค่นั้นพอละยกตัวอย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะเราเห็นเทวดามาเยอะเลยมานั่งไหว้นะเราไม่ต้องสนใจเลยว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมเราให้รู้ทันที่จิตของเราเลยถ้าเห็นเทวดามาแล้วจิตเกิดสงสัยว่านี่คืออะไรของจริงหรือปลอมรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ถ้าเกิดอิ่มอกอิ่มใจกูเก่งเทวดามาหาอะไรเนี่ยรู้ทันว่ากำลังอิ่มอกอิ่มใจอยู่งั้นจะเป็นนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมไม่มีนัยยะอะไรให้รู้ทันจิตไหมงั้นอย่างเห็นเป็นแสงสีเขียวปีกแมงทับแสงเปลี่ยนเป็นสีแดงสีอะไรมันคืออะไรนะรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่มันไม่มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นเลยให้รู้ทันจิตไหม
คำของโยมเนี่ยค่ะถ้าโยมอย่างเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้พอหลวงพ่อบอกว่าให้โยมดูที่ความฟุ้งซ่านของโยมเมื่อเช้าอย่างโยมอาบน้ำโยมมองการล้างมือการอะไรเนี่ยมองที่กายแล้วโยมจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่น่าใช่เพราะว่ามันมีตัวหนึ่งไปเพ่งอยู
่
โยมก็เลยถอยออกมาน
ะให้รู้ทันในตัวเพ่งนั่นแหละคือตัวปัญหาของโยมนั่นแหละ
ค่ะโยมจะรู้สึกว่ามองกายอาจจะไม่น่าใช่ทีนี้พอเมื่อกี้นี้ที่หลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเรายกมือเราก็ดูแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตเราไปคิดเราก็ดูมันจะไม่เกิดพร้อมกันใช่ไหมฮะแต่ใช้สลับกันได
้ไม่ยกมือเนี่ยมือยังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะจิตหนีไปคิดได้แต่เวลาที่จิตจะไปรู้มือเนี่ยก็ขณะหนึ่งจิตจะไปรู้ความคิดก็อีกขณะหนึ่งนั้นรูปเนี่ยอายุยืนกว่านามธรรมนั้นในขณะที่รูปยังเคลื่อนไหวยังไม่เลิกเคลื่อนไหวจิตเปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งหลายอย่าง
ก็ ็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่เลือกสินะถ้ารู้ทันจิตได้ให้รู้ทันจิตถ้ารู้ทันจิตไม่ได้ให้รู้กายถ้ารู้จิตไม่ได้รู้กายไม่ได้ทำสมถะ
นี่หมายถึงช่วงที่ว่าระหว่างวันที่หลวงพ่อบอกว่าให้เบรกตัวเองออกมาจากความคิดนั่น
เองใช่นั่นแหละให้คอยรู้ทันเวลาใจไปหลงในโลกของความคิดนะแล้วก็ถ้าไปเพ่งอยู่รักษาจิตให้นิ่งอยู่ก็รู้ทันอีกแก้สองตัวนี้ให้ได้แล้วมันจะไปได้
แล้วก็ข้อ3ในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยฮะถ้าโยมเนี่ยโยมก็คงต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆทีนี้นอกจากความคิดฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยจุดอ่อนของตัวโยมเองนี่มีอะไรอีกคะที่โยมต้องคอยระวัง
ความอยากนะ
ความอยาก
นะไปรู้ตัวทีนะตัวนี้ผลักดันแรงมากเลย
ค่ะไม่ว่าจะอยากอะไรเนี่ยตัวนั้นคือตัวอึดอัด
มันจริงจังไปหมดเลยนะมันจะทำให้อึดอัด
ม
ันทำให้แน่นถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติไม่ถูกหรอกเห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิด
ค่ะแต่สู้ไม่ไหวค
่
ะ
อ้าวสู้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะแค่อย่าให้ผิดศีลเท่านั้นแหละก็รู้กายไปนะแล้วค่อยๆรู้สึกอยู่ในกายนะอย่าให้จิตไปติดในว่างให้กลับมาที่กายดีกว่าไปอยู่กับว่างไอ้นั่นจงใจดูมากไปถ้าไปจงใจจ้องมันจะแน่นขึ้นมาให้ดูสบายๆนะไอ้ไอ้นั่นรุนแรงไปแล้วนะดูเล่นๆดูเฉยๆนะอย่าไปอินกับมันเก่งนะเห็นไหวๆขึ้นกลางอกอะ
ที่เหมาะกับ
นั่นแหละเหมาะแล้วดูจิตแล้วเหมาะแล้ว
เหมาะแล้วคะ
ลงเห็นไหวๆกลางอกได้ไม่ธรรมดานะเวลาภาวนาถึงขั้นละเอียดจริงๆเหลือแต่ความไหวยิบยับอยู่กลางอกก็นั่นเอง
คือโยมมีอาชีพที่แบบว่า
เจริญเมตตาเยอะๆนะแล้วแผ่เมตตาแผ่พลังที่ร่มเย็นใส่ตรงที่ปวดไปฮะอะไรนะ
จิตหยิบฉวยจิตปล่อยวางจิตอะไรคร
ับ อ๋อต้องเห็นเอาเองนะทุกวันนี้เราหยิบฉวยจิตไว้เท่านั้นแหละแต่เรายังไม่เคยปล่อย
ตื่นขึ้นมาก็หยิบจิตขึ้นมาแล้วก็ปล่อยวาง
เห็นไหมตอนนั้นอะตอนตื่นเวลาคิดถึงการปฏิบัตินะก็ไปตะครุบจิตขึ้นมาดูนะแต่นั้นไปหยิบฉวยขึ้นมาละ
ในท้ายนี้ขอปฏิบัติบูชา
พระพุทธเจ้า
ค่ะพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ปฏิบัติบูชาหลวงพ่อด้วยนะคะ
สาธุชอบมากเลยต้องอย่าลืมพระพุทธเจ้านะมายกย่องอาจารย์เกินพุทธเจ้าไม่ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมพอจะรู้เนื้อรู้ตัวบ้างแต่ว่าเจริญปัญญาไม่เป็นครับคือ
กายกับใจเคยแยกกันไหม
เคยเห็น อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เห็นความทุกข์แล้วก็เห็นว่ามันความทุกข์กับเราเป็นคนละส่วน
นั่นแหละมันแยกแล้ว
ครับ
ถ้าอย่างนั้นก็แยกได้แล้วเวลาที่อย่าเพิ่งถ่ายรูปเลยนะมันควรสมาธิญาติโยมอะ
แล้วเวลารู้สึกตัวนี่คือปกติเคยฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้มีเครื่องอยู่แต่ผมเครื่องอยู่นี่แบบว่ามันไปทั่วครับตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเด่นอย่างสมมุติว่าเดินอยู่เงี้ยครับมีลมมากระทบกับผิวเรารู้สึกว่ามีลมมากระทบตอนนั้นเด่นก็คือว่าพอคิดปุ๊บแล้วมันก็จะกลับมาอยู่ที่ผิวแต่บางทีรู้สึกหายใจเด่นมันจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันจะไป
ไม่เป็นไรนะเอาแค่ว่าจิตมันมีที่อยู่แล้วก็ถ้ามันเคลื่อนไปจากตัวนั้นรู้ทันก็ใช้ได้แล้วล่ะ ที่มันต้องมีที่อยู่เพราะว่าไม่งั้นจะหนีนาน
ครับ
หลงยาวเป็นวัน
ครับขอบคุณครับ
ที่ฝึกอยู่ดีนะไปฝึกอีกจิตไม่เข้าฐาน
ตอนนี้ไม่ถึงฐานแต่ว่าบางครั้งคิดว่ามันน่าจะถึงแต่ว่า
ใช่ถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันจะแยกรูปนามต่างๆไม่ออก
ครับ
ของคุณมันแยกได้แล้ว
ครับขอบคุณครับ
ใครจิตออกนอกบ้างทั้งห้องแหละ
กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะดิฉันได้ฟังเทปของพระอาจารย์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่พระระยะหลังๆนี้ก็เริ่มปฏิบัติค่ะตอนเช้าจะพยายามนั่งสมาธิก็มีสติบ้างในตอนเช้าแต่ก็ไม่คงทนเท่าไหร่โยมอยากจะถามว่าเพื่อโยมนั่งปฏิบัติเสร็จแล้วโยมก็จะอารัธนาไม่ได้สามีเขาสอนแผ่ส่วนบุญ
เออก็ดีนะ
ค่ะจะถามว่าการแผ่ส่วนบุญนี้คือโยมจะแผ่ไปทั่วคือตั้งแต่เจ้ากรรมนายเวรคือทำคำไหนที่จะให้มีคุณภาพที่สุดคือว่าโยมนี้เพิ่งจะมีโรคประจำตัวขึ้นมาค่ะก็จะแผ่ไปบอกว่าขอให้ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วทุกครั้งที่ทำบุญก็จะแผ่ให้อย่างนี้จะได้ผลไหมคะ
ทำไปด้วยนะอย่างน้อยก็สบายใจมีโรคก็รักษาไป
ค่ะขอให้ออกนะคือพระหลวงพ่อแนะนำให้ได้ไหมคะ
คือเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคนะมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรม
กรรมพันธุ
กรรมพันธุนะเพียงแต่ว่าการที่เราเจริญเมตตาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอะไรเงี้ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขใจเราได้สมาธิน
ะ
โรคภัยบางอย่างเนี่ยพอจิตมีสมาธิมันก็หายได
้
หรืออย่างการที่เราคอยแผ่ส่วนบุญไปใจเราสบายไม่มีเวรมีกรรมกับใครจิตใจสงบเบิกบานนะก็เป็นบุญบุญอาจจะช่วยเราก็ได
้ทำแล้วจิตใจดีขึ้นค่ะคือเราได้แผ่เมตตาให้เขาแล้ว
ดีแผ่ทั้งวันเลยก็ได้นะ
สาธุ
แผ่ไปเรื่อย
กราบขอบพระคุณจ้ะ
ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่นี่ถามเยอะที่อื่นถาม 2-3 คน 4 คน
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วส่งกันบ้านเดือนตุลาปีที่แล้วที่เมืองไทยค่ะหลังจากกลับมาก็หลวงพ่อกรุณาแนะนำว่าให้กันบ้านไว้ก็คือให้ดูจิตที่ไหลไปเพราะว่าโยมมีโมหะแล้วก็ราคะแล้วก็คือรักกายของตัวเองมากหลังจากกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยชีวิตยากลำบากมากขึ้นหมายถึงว่าในความยากลำบากตรงนั้นเนี่ยยงกับรู้สึกว่าเราสามารถคือจิตสามารถที่จะอดทนแล้วก็ตอบความทุกข์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้คราวที่แล้วก็คือว่ายงไม่สามารถที่จะทำสมาธิได้เพราะว่าจิตไม่เอาหลวงพ่อก็กล่าวว่าให้ดูใจที่ไหลไปแต่ใจเนี่ยยังบอกเองว่าอยากที่จะทำสมถะนะคะหลวงพ่อ
การที่เรารู้ทันใจที่ไหลเนี่ยนะคือได้สมาธิอัตโนมัติละ
ค่ะ
ตอนนี้จิตเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อก่อนนี่ต่างกันไหมหรือเหมือนกัน
ณตอนนี้เหรอคะหลวงพ่อ
เดี๋ยวนี้ช่วงนี้กับก่อนนี้เป็นความแตกต่างไหม
ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ดีคือตั้งมั่นมากกว่าเด
ิมนั่นแหละสมาธิมันเพิ่มแล้วนะงั้นจะทำสมาธิในรูปแบบใดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วจะพุทโธจะอะไรนะก็ทำไปด้วยความรู้สึกตัวสบายๆอย่างนี้แหละนะพุทโธไปหรือหายใจไปแล้วจิตไหลไปก็รู้เอาก็รู้ได้แล้วล่ะนะเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้ว
ใจบอกมาเลือกมา2ตัวก็คือดูลมหายใจกับอสุภกรรมฐานค่ะหลวงพ่อไม่ทราบว่าทำไมเลือก2ตัวนี้ขึ้นมา
อ้าวแกจะเอาก็ให้มันไป
ได้
นะแต่ถ้าทำอสุภะแล้วมันเกิดเกลียดร่างกายขึ้นมาให้รู้ทันความรู้สึกเกลียดความรู้สึกเกลียดก็จะดับไปเราก็จะรู้กายด้วยใจเป็นกลางต่อไปอสุภะถ้าทำแล้วความเกลียดชังร่างกายครอบงำจิตนะบางคนไปฆ่าตัวตายเลยสมัยพุทธกาลมีพระฆ่าตัวตายเป็นร้อยๆเลย
ทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือยมสามีเป็นคนต่างชาติค่ะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็คือไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแ ในจุดหนึ่งเนี่ยส่วนดีของเขาคือเขาให้โยมสามารถที่จะ
ยกไม่ไหนหลวงพ่อไม่ได้
ปฏ
ิ
บ
ั
ติคือเขายังใจดีที่ให้โยมสามารถปฏิบัติแล้วก็นับถือศาสนาพุทธได้แต่ว่าใจที่โยมเป็นห่วงเขาก็คือเขามีความเครียดมากค่ะแล้วโยมก็
เราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาดูสินะแล้วเราก็สอนให้เขาเจริญสติเราไม่ต้องพูดคำว่าศาสนาพุทธก็ได
้ก็คือใช้ตัวเองใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วก็
ทำตัวเองให้เขาดูน
ะ
แล้วก็สอนวิธีเจริญสติให้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องบอกว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรอก
ถ้าแม้ว่าเขายืนการแล้วว่าเขาจะไม่เปลี่ยนศาสนาแน่นอนแต่ว่าคือตัวอย่างที่ยงทำให้เขาดูเนี่ยเขาสามารถ
คืออย่าไปคิดว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นคำสอนอันหนึ่งเป็นวิธีปฏิบัติพัฒนาใจให้เขาเรียนศาสตร์อันนี้ไป
ได้
แล้วเขาก็นับถือพระพุทธเจ้าเองเลย
ได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตนิดนึงพอดีโยมเพื่อนพาเพื่อนชาวต่างชาติมาค่ะเขาสนใจแล้วก็ศึกษาเยอะมากแต่สิ่งที่โยมต้องการถามก็คือโยมควรจะสนทนาธรรมกับเขาดีหรือไม่เพราะตัวโยมเองโยมรู้ว่ายังไม่ถึงท่าน
เราฝึกของเราเยอะๆก่อนแล้วกัน
เขาก็จะเข้าใจไปได้เองใช่ไหมคะ
คือเราแม่นแล้วนะแล้วก็ไปบอกเขา
ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อครับคือตื่นเต้นครับแล้วก็กดอยู่ก็คือจะขอส่งกันบ้านรอบ4ปีครับเพราะว่า4ปีที่แล้วไปหาหลวงพ่อที่สวนสัตติธรรมแล้วก็หลวงพ่อให้ดูจิตแล้วก็คือก่อนที่จะเจอหลวงพ่อคือมีความทุกข์มากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ที่วิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสจนมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็รู้วิธีการดูจิตแล้วก็สามารถที่จะลดละกิเลสได้ครับแล้วก็ช่วงแรกๆ4ปีที่แล้วก็มีความสุขมากเพราะว่ามันเกิดฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดพยายามที่ปฏิบัติแล้วก็ช่วงแรกๆที่เห็นจะเห็นเป็นพวกปฏิกิริยาพวกความโกรธอย่างเงี้ยครับแล้วพอดูไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามันเกิดจากจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วก็พอดูไปเรื่อยๆจะเกิดสภาวะอันหนึ่งคือจะเห็นความขัดใจเล็กๆครับไม่ว่าจะกระทบทางตาหรือทางใจก็เลยเกิดความทุกข์มากเพราะว่ามันเกิดทียิบแล้วก็บอกเขาว่าไม่อยากรู้แล้วเขาก็จะรู้ก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปครับแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็คือจะเห็นเหมือนจะเห็นปฏิจจสมุปบาทช่วงปลายๆที่หลวงพ่อบอกว่าหลังผัสสะครับก็คือพอกำลังขับรถอยู่ก็คือพอเห็นตากระทบรูปปุ๊บมันจะเห็นจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตที่ไม่เป็นกลางต่อแล้วก็เกิดโทสะขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะตัดแล้วก็เกิดตาเห็นรูปความคิดจิตไม่เป็นกลางโทสะแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นอย่างนี้ประมาณสัก5นาทีครับแล้วก็หายไปแล้วก็หลังจากนั้นมีครั้งนึงก็คือกลับบ้านก็เห็นความสุขครับพอเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดเห็นความสุขปุ๊บมันก็ตัดแต่พอเห็นอีกทีนึงมันจะเห็นความสุขโดดออกไปจากตัวเราก็คือเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ความสุขอยู่อีกที่หนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นมีคล้ายๆกันก็คือก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังคือตอนนั้นลงสะพานลอยที่เมืองไทยครับแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เห็นความคิดสักพักความคิดมันโดดออกไปอยู่ข้างๆแล้วก็เห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับที่เห็นครั้งนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ปัญหาที่มีอยู่ก็คือเหมือนเป็นคนขี้โมโหครับหลวงพ่อก็คืออาทิตย์ที่แล้วก็เผลอไปพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นก็เลยตั้งใจว่าอาจจะต้องกดมันไว้บ้างอะไรเงี้ยครับ
คือต้องตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อน
ครับ
นะส่วนทางใจเนี่ยไม่กดโกรธก็ได้แต่รู้เอาฝึกได้ดีนะ
ครับผมครับแล้วแฟนเขาเป็นคนแบบว่าวิตกกังวลแบบว่าย้ำคิดย้ำทำอย่างนี้ถ้าดูจิตไปจะได้ไหมครับหลวงพ่อ
ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเพราะจิตใจหรือเป็นเพราะร่างกายนะ
ครับผม
บางคนป่วยทางร่างกายก็ต้องไปให้หมอรักษา
ครับผม
ถ้าเป็นทางจิตใจนั้นภาวนาก็หาย
ครับผมแล้วก็เผอิญผมอยู่ที่อเมริกาแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เมืองไทยครับไม่ทราบว่าถ้าจะให้ท่านปฏิบัติเหมือนผมนี่จะต้องทำยังไงดี
เอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังบ่อย
ๆครับแล้ววันนี้อยากจะขอกันบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วขอกันบ้านผมไปปฏิบัติต่อ
ไหนขอดูหน้าหน่อยเนาะขอถามพ่อแม่มานะน่ารักมากครอบครัวนี้ถ้าเชิญนั่งเลย
แล้วก็จะขอกันบ้านไปปฏิบัติต่อด้วยครับ
ก็ให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปด้วย
ครับผม
เข้าพุทโธพุทโธในใจก็ได้พอใจหนีไปคิดแล้วรู
้ครับ
ถ้าได้จุดตั้งต้นตรงที่ใจตั้งมั่นขึ้นมาอันอื่นจะง่ายละ
ครับ
แต่ถ้าใจยังหนีล่องลอยไปอย่างงี้ภาวนาอะไรก็ไม่ได้หรอก
ครับครับครับขอบคุณครับ
ฝึกได้ดีนะคุณน่ะคือหัดภาวนากับหลวงพ่อช่วงแรกๆจะมีความสุขมหาศาลเลยทำไมมีความสุขมากในช่วงแรกๆเพราะว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันมีสมาธิขึ้นมาเป็นสุขเพราะมีสมาธินะหลังจากนั้นเจริญปัญญาไปจะเห็นแต่ทุกข์นะแต่พอเห็นทุกข์ก็ใจมันคลายออกจากทุกข์ใจเป็นกลางไว้ก่อนแล้วใจมันคลายออกมันจะเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเลย
การสนุกพ่อ
ยกใหม่นี้ยกใหม่นี้แบบตอนร้องคาราโอเกะ
อยากเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับความโกรธนะคะเพราะว่าเวลาโกรธเนี่ยสติมันมานะคะ
อะไรนะโกรธแล้วอะไร
เวลาโกรธเรารู้ค่ะว่ามีสติว่าเรารู้ความโกรธอันนั้นแต่ว่ามันไม่หายค่ะหลวงพ่อ
เราอย่าไปอยากให้หายสิเนาะ
คิดว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่มันแฝงมากกว่าความโกรธในนั้นด้วยหรือเปล่าคะเวลาเราโกรธ
ไม่เวลาโกรธขึ้นมาสติระลึกได้ว่าโกรธนะแค่นี้พอละเราไม่มีหน้าที่ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะหายแต่เรามีหน้าที่เรียนรู้ความจริงของความรู้สึกโกรธนะว่าความรู้สึกโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้อย่างตอนนี้ถึงเขาไม่หายนะเขาก็สอนให้เห็นแล้วว่าบังคับไม่ได้บังคับได้ไหม
ไม่ได้
นั่นแหละธรรมะอยู่ตรงที่เห็นความจริงความจริงคือบังคับไม่ได้และไม่ใช่ไปภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่ากิเลสมันก็ไม่เที่ยงจิตที่มีกิเลสเนี่ยเราก็สั่งห้ามมันไม่ได
้ถ้าสติเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันไม่หายเหรอคะหลวงพ่อ
นะสติมันยังไม่พอมั้ง คือสติเกิดรู้ความโกรธนะแล้วใจเนี่ยไม่พอใจในความโกรธนี้มันมีความโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนเข้ามาโกรธไอ้ความโกรธตัวนี้แหละเกลียดมันใจมันไม่เป็นกลางไม่ขาดให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบแต่ที่ไม่เป็นกลางเขาจะขาดเอง
หลวงพ่อมีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ใจเย็นๆเนาะภาวนาของคุณทำมาได้ดีแล้วล่ะนะค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยใจค่อยโปร่งค่อยเบาขึ้นเรื่อยๆที่ทำอยู่ถูกแล้ว
ขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะมีคำถามรู้สึกว่าตอนปฏิบัติหลังๆนี่เวลาจะนอนเวลาคิดอยู่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันตัดนะคะมันตัดชึ้งแบบว่าแบบตกท้ายบางทีขากระตุกเลยด้วยมันอะไรกระตุก
อะไรตัดนะตัดอะไร
ยังคิดอยู่แล้วมันก็เหมือนกับอะไรมาลูกหนึ่งแล้วมันก็หาย
อ
ันนี้เรียกว่าเป็นการตัดหรือการดับหรือเปล่า
สติมันเกิดขึ้นนะความคิดดับทันทีเลย
ค่ะ
เป็นเรื่องปกติ
เรื่องปกติมันหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าดับเฉยๆนี่มันดับเพราะว่ามันตัดไปเลยเราบางที
ก็ลืมไปเลย
รู้สึกว่าตัวกระตุกด้วยกัน
เหรอแหมมีซาวด์เอฟเฟคด้วย
แล้วส่วนมากจะเป็นช่วงตอนจะนอนอะไรอย่างเง
ี้ยนั่นแหละมันใกล้จะหลับแล้ว
มันใกล้จะหลับแล้ว
เรา
ตอนหลังๆนี้เป็นแบบธรรมดาด้วยแต่ว่าตอนแรกๆมันเริ่มจากช่วงนั้นค่ะ
ทำใจสบายๆดูไปสบาย
ๆแล้วดูจิตนี่ดูถูกใช่ไหมคะหรือว่าจะไปดู
ดูถูก
ด
ู
ถูก
ดูสบายๆนะดูไปให้มีความสุข
กราบนมัสการหลวงพ่อครับถ้าผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำภาคปฏิบัติเหมือนกับที่หลวงพ่อนะแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อได้มาเยอะมากแล้วครับก็เข้าใจดีตอนนี้ที่ผมเริ่มทำมาเนี่ยนะพอปฏิบัติมาแล้วประมาณ3ปีครึ่งนะแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเป็นคนที่โกรธโมโหอะไรพวกนี้นะรู้สึกว่าดีขึ้นมากแทบทุกอย่างเลยครับก็เลยปฏิบัติมาตลอดนะกลางคืนนี่ก็ปฏิบัติทุกคืนก่อนนอนสวดมนต์ก่อนด้วยนะครับก็ปฏิบัตินี้ประมาณ 15-30 แล้วแต่บางวันทำได้ดีทำไม่ดีก็แล้วแต่นะครับอยู่ในช่วงนั้นนะครับทีนี้ ก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างที่อยากจะเรียนถามที่สำคัญที่สุดนะจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็จะถามหลวงพ่อครับคือว่ามีอยู่วันหนึ่งก็เดินจงกรมนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาใจไปแวบถึงเรื่องอันหนึ่งคือสมุดนะที่เป็นสีเขียวนะแล้วก็ใจก็นึกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีอะไรรองรับสีเขียวเนี่ยสีเขียวก็หายไปเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยพุ่งออกมาเลยนะเหมือนกับมีแสงสว่างจ้าออกมาทั้งหูน้ำตาไหลออกมาเต็มที่หมดเลยนะครับเราก็มันเลยก็เอ๊ะมันอะไรก็เกิดเราก็รู้ว่าเกิดปิติแล้วก็รู้ว่าเกิดเราเกิดปิติอยู่นะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆกระจางลงแล้วก็สงบเย็นลงเยือกเย็นลงไปเรื่อยๆๆๆนะฮะก็เลยถึงเอ๊ะเราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ทำให้เราเกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดโดยเหตุปัจจัยทั้งนั้นถ้ามีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเราก็ทำให้ย้อนลงไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในประสบการณ์นะแล้วทุกวันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เคยลืมเลยประทับอยู่ในใจตลอดเวลาแต่จะทำให้เกิดอีกไม่ได้
ไม่ได้
ค่ะอันนี้ก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ประสบการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ครับ
ก็อะไรจะเกิดไม่สำคัญนะ
ครับ
สำคัญปีติเกิดมารู้ทันก็เห็นผ่านไปจิตใจมันมีปัญญาขึ้นมาเวลาจิตมันเกิดปัญญาภาวนาไปได้ความรู้ความเข้าใจในความรู้ความเข้าใจจากการภาวนาเนี่ยจะฝังเข้าไปลึกเลยฝังแบบข้ามภพข้ามชาติได้ยังใจได้เรียนรู้ไปเรื่อย
คือตอนนั้นเนี่ยอ๋อขึ้นมาเลยนะแล้วเราจะขอกราบเรียนว่าผมเนี่ยควรจะทำยังไงต่อไปคือว่าจะดำเนินทางหลวงพ่อเทียนที่ว่านี่หลวงพ่อเทียนนะครับจะดำเนินต่อไปหรือว่าลองทำที่หลวงพ่อสอนดูบ้าง
สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรนะหลวงพ่อเตียนเองก็สอนให้เราหลุดออกจากโลกของความคิดมารู้ความจริงอย่างการขยับตัวอะไรเนี่ยท่านจะบอกว่าเขย่าธาตุรู้ปลุกตัวเองให้ตื่นนั่นเองก็อันเดียวกันแหละเพียงแต่เปลือกมันแตกต่างกันซึ่งเปลือกหรือรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนต้องเลือกเอาเองไม่เรียนแบบกันไม่ได้หรอกนะถ้าของคุณถนัดขยับก็ขยับต่อไปแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรแทรกเข้ามาในจิตคอยรู้ทันไปเรื่อยมันกิเลสมันมีหลายชั้นซ่อนอยู่เยอะแยะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปก็ใช้การเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมไปถึงเวลาก็เคลื่อนไหวมือตามรูปแบบอยู่ในชีวิตประจำวันนะจะขยับแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เหมือนกับเคลื่อนไหว14จังหวะนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อปลุกความรู้สึกไม่ให้หลงยาวแค่นั้นเองที่ท่านขยับนะเพื่อไม่ให้หลงยาวพอจิตตั้งมั่นแล้วนะถ้าเดินแนวหลวงพ่อเทียนได้แม่นๆจริงนะพอขยับแล้วจิตรู้สึกตัวแล้วก็เคลื่อนไหวไปจะเห็นว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าอย่างนี้เดินปัญญาแล้วถ้าขยับแล้วแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาไม่พอลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนที่หลวงพ่อรู้จักนะที่ภาวนาดีจริงๆมีหลวงพ่อคำเขียนองค์หนึ่งองค์นี้แหละดีเวลาเจอกันนะน่ารักท่านบอกอาจารย์ประโมทเราเป็นจริยานมิตรกันนะหลอกเราไม่เคยสงสัยอาจารย์ประโมทเลยตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วตอนที่เจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งลุกขึ้นก็ไม่ได้นะนอนอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้ไปได้แล้วศาสนามีคนรักษาแล้วนะบอกผมไม่ไหวแล้วนั่นท่านก็ดีนะตอนนี้ใครไปหาท่านนะท่านบอกให้มาหาอาจารย์ประโมทถ้าใครมาหาหลวงพ่อนะถ้ารู้ว่ามาจากแถวชัยภูมิไปหาหลวงพ่อคำเขียนเขาก็ไปบอกว่าเขาไปไปแล้วหลวงพ่อคำเขียนบอกให้มาหาหลวงพ่อประโมทคือถ้าเข้าใจกรรมฐานเข้าใจธรรมะแล้วนะมันไม่มีความต่างอย่าว่าแต่ความแตกแยกเลยความแตกต่างนะรู้เลยว่ามันต่างกันตามจริตนิสัยต่างกันที่รูปแบบของการปฏิบัติเนื้อหาสาระแท้ๆของการปฏิบัติ ไม่มีอะไรต่างกัน
นมัสการหลวงพ่อประโมทนะครับคือผมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเวลาปฏิบัตินี่นะครับเวลานี้ที่อาจารย์บอกว่าไม่เพ่งกระเผอตอนนี้ของผมนี่ไม่เพ่งก็หลับครับตอนนี้อยากจะเรียนถามท่านอาจารย
์ก็เพ่งไว้ก่อน
ให้เจริญให้คำแนะนำด้วยครับอาจารย
์พยายามเคลื่อนไหวไหม
เคลื่อนไหวใช่ไหมอาจารย์
เคลื่อนไหวไหมใช้ความเคลื่อนไหวใช้ร่างกายมาช่วย
ตอนนี้ถ้านั่งสมาธิก็จะเคลื่อนไหวแบบไหนอาจารย
์เคลื่อนไหวยังไงก็ได้นะอย่างสมัยหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อมีพัดเดือนนะนั่งพัดแต่อยู่เมืองนี้หนาวหนาวคงพัดไม่ไหวถ้าร้อนร้อนก็นั่งขยับอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็รู้สึกตัวแค่พัดนี่นะก็คือหลักเดียวกับหลวงพ่อเทียนนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกของคุณต้องเอาร่างกายมาช่วยนะถ
้
าไปดูจิตล้วนๆเดี๋ยวมันจะหลับไป
ครับเป็น
คือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุ48อัพนะอยู่นิ่งไม่ได้นะโดยธรรมชาติ
ครับครับ
จะต้องเอากายช่วยหลวงพ่อบวชนะขนาดภาวนามาแต่เด็กนะตั้งแต่7ขวบภาวนามาตลอดเลยพอบวชแล้วมานั่งสมาธิเดินจงกรมจะหลับเอานะเพราะร่างกายมันทรุดโทรมลงก็ต้องใช้วิธีเคลื่อนไหวเอาขยับไปนั่งพัดไปเรื่อยนะมีพัดอยู่อันนึงไปไหนก็ถือไปเรื่อยเคลื่อนไหวไหม
ครับครับ
แล้วถ้าสังเกตให้ดีนะจะเห็นหลวงพ่อไม่เคยหยุดกระดิกเท้าเลยถ้ามีโต๊ะเนี่ยก็ดีหน่อยซ่อนได้จะขยับไปเรื่อยด้วยความเคยชิน
เรียนถามอาจารย์อีกข้อนึงครับตอนทุกปีนี้ผมกับภรรยาจะถือศีล8แล้วรู้สึกว่าตอนถือศีล8นี่พอมีศีลและสติจะเกิดขึ้นดีมากขึ้นกว่าเดิม
ดีเพราะว่าเราถือเป็นคราวๆนะแต่ถ้าถือศีล8ทุกวันนะมันจะดื้อๆไปใจมันจะดื้อด้านคือมันจะไม่ค่อยเกิดถือเป็นคราว
ๆถือเป็นคราวๆค
ารวาสนี่หลวงพ่อแนะนำนะถ้าจะถือศีล8เนี่ยให้ถือเป็นครั้งคราวถือตลอดลำบากนะถือตลอดอย่างถ้าเราทำงานหนักๆตอนบ่ายแล้วตอนเที่ยงแล้วไม่กินข้าวอะไรนี่ลำบากหรือบางคนทำงานเนี่ยตั้งใจถือศีล8ตอนพักกลางวันก็เที่ยงแล้วไม่ได้กินนะแล้วพักเดี๋ยวก็โทรมยันถือเป็นครั้งคราว
ครับพระคุณอาจารย์ครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือมีคำถามตรงนี้ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยจิตใจมีเรื่องทำให้จิตใจเศร้าหมองแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยไม่เป็นอุเบกขาไม่ทราบว่าจะทำยังไงให้มีสติคือมีสติที่ว่าจะรู้ว่าควรจะเป็นกลางค่ะ
คือถ้ามันมีความทุกข์มากมีความเศร้าหมองมากนะเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยบางทีสู้ไม่ไหวต้องช่วยมันบ้างนะสอนมันปลอบใจมันพามันคิดนะนั่งบริกรรมไปเรื่อยว่าทุกอย่างนี่มันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยท่องไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบริกรรมไปเรื่อยๆนะอยู่ๆไปดูตอนนี้เราดูไม่ไหวละช่วยมันหน่อยปลอบมันปลอบมันว่าเดี๋ยวความทุกข์นี้เดี๋ยวปัญหานี้มันก็ต้องผ่านจนได้แหละใจมันสบายใจมันร่มเย็นขึ้นมาแล้วก็ค่อยดูต่อมีคนหนึ่งนะเป็นด็อกเตอร์มาเรียนที่อเมริกานี่แหละเรียนอยู่ทางซานฟรานเขาวันหนึ่งมาส่งกันบ้านนะบอกสติแตกหมดแล้วทำไงก็ไม่ไหวแล้วนะมันเครียดจัดเลยหลวงพ่อถามบอกว่าชอบทำอะไรบ้างบอกเขาชอบฟังเพลงคลาสสิกบอกต่อไปนี้เลิกปฏิบัตินะไปฟังเพลงคลาสสิกให้จิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขจิตใจจะเริ่มสงบจิตใจสงบแล้วค่อยภาวนาต่อฟังเพลงคลาสสิกมันไม่บาปกรรมอะไรนี่คือการภาวนานะต้องรู้จังหวะเหมือนกันหากโหมมากจิตทนไม่ไหวตอนนี้ต้องถอยบ้างแต่ถอยแล้วไม่ถอยออกนอกลู่นอกทางแจกคนสุดท้ายละ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เวลาบางทีโยมปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยบางทีความคิดไม่หยุดเลยอะค่ะหลวงพ่อ
เราไม่ได้ห้ามนะ
ค่ะคือเรามองเห็นแล้วว่าเขาวิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างน
ี้นั่นแหละความจริงแหละจิตมีหน้าที่คิดหลวงปู่ดูลย์สอนบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดในขณะที่เราคิดเนี่ยเราจะไม่รู้ในขณะที่รู้จะไม่คิดแต่ท่านบอกให้อาศัยคิดหมายถึงปล่อยให้จิตมันคิดไปตามธรรมชาตินี่แหละแต่พอคิดแล้วเกิดความสุขให้รู้ขณะที่รู้เนี่ยความคิดจะดับ เราไม่ได้ฝึกเพื่อดับความคิดนะ
ก็ตามดูรู้อยู่นะครับหลวงพ่อแต่บางทีมันวิ่งเร็วมากนะครับ
ให้ไปรู้ทันตัวหนึ่งนะมันมีปฏิฆะเกิดขึ้นมันไม่พอใจ
ไม่พอใจ
นะให้รู้ทันกิเลสตัวนี้
เราอยากจะหยุดแล้วก็อยากไม่
นั่นแหละใจมันมีปฏิฆะขึ้นมา
ไม่แล้วจะทำก็ดูตามรู้
ไม่ได้ฝึกตั้งหลักให้ดีนะไม่ได้ฝึกเพื่อให้เลิกคิดน
ะ
พระอรหันต์ก็คิดนะพระพุทธเจ้าก็คิดนะแต่คิดแล้วไม่เกิดกิเลสของเราคิดแล้วกิเลสมันแทรก
หลวงพ่อแล้วอย่างโยมนี่ดูจิตนี่ใช้ได้แล้ว
ใช้ได้นิสัยโยมขี้โมโหดูจิตเนี่ยดูง่ายมากเลยนะแต่ดูไปแล้วมันโมโหขึ้นมามันขัดใจขึ้นมาอีกให้รู้ทันลงไปเลยมันไม่เป็นกลางแล้วแถมอีกคนนึงแถมได้คนเดียวแล้วนะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออันนี้เป็นปัญหาส่วนตัวที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือด้วยชีวิตประจำวันและเนื้องานเนี่ยจะเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เกิดความรู้สึกหดหู่เป็นทุกข์เราก็พยายามบอกหยุดคิดเพราะถ้าเราคิดเนี่ยเราก็ยิ่งหดหู่แต่เหมือนกับไปบังคับจิต
ไม่ได้ทำไม่ได
้มันก็เลยยังไม่รู้จะแก้ไขตรงจุดนี้ยังไง
ให้รู้ทันความหดหู่ที่เกิดขึ้นพอจิตอยากให้หายหดหู่ให้รู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นให้รู้ทันจิตของเราเองการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นวิธีหนีโลกนะไม่ใช่ว่าต้องเลิกคิดต้องเลิกยุ่งกับโลกอยู่กับโลกมีอยู่กับความคิดนั่นแหละแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจหดหู่ให้รู้ทันอยากให้หายหดหู่รู้ว่าอยากดูเข้าไปตรงๆรู้เข้าไปตรงๆเลย
แล้วก็อีกข้อนึงก็คือเป็นคนขี้รำคาญเนี่ยยังไม่รู้จะแก้ตรงนี้ยังไง
ไม่แก้ให้รู้ทันว่าจิตมันรำคาญ
อย่างมันก็จะรำคาญไปเรื่อยๆอย่างเง
ี้
ย
ไม่หรอกแต่แฟนจะเห็นเลยความรำคาญไม่ใช่จิตแต่จิตไม่เคยรำคาญเลยความรำคาญเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วฝึกไปจนชำนิชำนาญนะต่อไปไม่มีรำคาญสักนิดหนึ่งก็ไม่มีนะได้พระอนาคามีเมื่อไหร่สบายไม่รำคาญละ
ก็ฝึกดูมันไปเรื่อยๆใช่ไหม
ใช่ฝึกรู้นะไม่ฝึกแทรกแซงไม่ฝึกบังคับไม่ฝึกแก้ไขนะ
คือถ้าฝึกดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ทันเราก็จะช่วงเวลามันก็จะสั้นลงสั้นลง
เราจะรู้ไตรลักษณ์เราจะรู้เลยว่าจิตจะปรุงความรำคาญขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกจิตจะทุกข์ขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกสุดท้ายก็จะเห็นในจิตมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเห็นเหมือนเป็นคนอื่นไปนะใจไม่ทุกข์แล้วแล้วนะพอสมควรแล้ว
ขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับพรุ่งนี้มีอีกไหมครับก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ด้วยสำหรับครั้งที่สองหลวงพ่อกำเขียนเคยมาที่นี่สองครั้งก็กราบนิมนต์หลวงพ่อไว้ล่วงหน้าด้วย
ไปไหนนะ
เคยมาที่นี่สองครั้งหลวงพ่อกำเขียนก็นิมนต์หลวงพ่อไว
้รอบหน้าพรุ่งนี้ถัด
ไปครับ
ฮะ
คืนนี้มีอีกรอบนะฮะเป็นของฝรั่งมาฟังได้แต่อย่าไปแย่งเขาถามนะทุ่มหนึ่งนะครับแล้วพรุ่งนี้มีอีกรอบ9โมงถึง11โมงขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับ
เทศให้ฝรั่งฟังแล้วผมหลวงพ่อปวดหัวนะเราพูดกับเขาไม่เป็นอ่ะคุณหมอต้องแปลใช่ไหมคุณหมอตอนเย็นอ่ะคุณหมอมานั่งตรงนี้เลยนะแต่นั่งแปล